ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak o vás opět zdravím z plzeňského studia svobodného vysílače. Tento týden už to je naposled, protože je středa a já mám tak trochu kratší týden. Dnes ve středu, kdy máme 26. června, 9 hodin večer, 5 minut k tomu, tak tu máme opět Moravskou koncepční společnost. Dnes s tématem principy rovnovážného rozvoje, takzvané světlé právo. A je tu s námi opět Libor Mikš, který byl minulý týden teda s reformou společnosti a on je takový, že je v různých těch skupinách, takže Libore, já tě moc vítám opět ve vysílání.
Já přeji dobrý večer posluchačům z Ostravy.
Ano, a máme tu ještě Jardu Škvařila. Jardo, taky hezký večer. A odkud? Z Brna, ne? Od někaj tam v okolí.
No, centrum Moravy, pod Buchlákama.
Pod Buchlákama. A jak se to jmenuje?
Třilky, Koryčany, tak tady ta oblast.
Aha, pod Buchlákama.
Já taky zdravím teda všechny, kdo nás sledují a mám velký přání, aby to bylo k užitku.
No tak určitě to bude k užitku. Přál bych si, teďka já vás to nemám, teďko takhle nemám nám dohromady všechny, přál bych si, aby to bylo ještě více k užitku, a abyste se dostavili příští týden k nám na Palouček, kam zvu všechny i ostatní, ale jak jste již říkali, tak to asi dost dobře nepůjde. A to z několika důvodů. Jednak nejste kompletní, a to dneska již vidíte, kdo to sleduje delší dobu. Není tu Zdeněk Říha, nějaký moribundus má, nějaký, neví jaký, ale to je jedno, to dneska bývá celkem normální. A jednak to vypadá, že se vám to moc nebude ten příští týden hodit, protože máte snad něco jiného. Kdybyste se dostavili, byli bychom velmi rádi. Já teda pozvu na to, co tam bude. Nebudeme to pořádat my, jako svobodný vysílač, ale víceméně tam dáváme prostor někomu jinému, jiné skupině. A teď nevím, jak oni se jmenují, ani to je teda pěkná ostuda. Já se musím kouknout, jestli to někde uvidím na našich stránkách, a ty doporučuji opět www.mezi-svými.cz, kde je takový agregátor všelijakých akcí, nejen svobodného vysílače, ale i Paloučku. A tady vám možná, že se mi to povede, to tam ukázat. No samozřejmě, že ne, jak jinak. Takže ještě to uděláme jinak. Já to tady takhle... Tak to uděláme, ano. No samozřejmě, to je zase špatně. No ale já to takhle upravím rychle. Šoupnu vám tam to, jak je to potřeba. Tak a už vidím, jak se to jmenuje. Jmenuje se to... Jak usvědčit systém z jeho vlastních lží za použití jeho vlastních zákonů. Tak to je zajímavý, co? To je zajímavý. Jo? Takže toto bude tématem víkendového setkání na Paloučku 6. až 7. 7.24, které pro vás pořádá Míla z rodu Čechů. Její muž Roman a Standa Schreiter a možná přijde i Vlastík. Takže vy asi nebudete vědět, o koho jde, já částečně ano, částečně ne, takže nějaká pěkná rána, to vypadá, jako kdyby se tady Nějaká burina.
Je tady taky hřmí, tak doufám, že nám to neodvaří elektřinu jako minulý týden.
Ano, ano, ano. Takže to je toto, tak jste to viděli, vy dva pánové, který tu dneska jste, teda z Moravské koncepční společnosti. Takže kdybyste měli zájem, byli bychom rádi, ale je to jenom na vás. Bylo by to takový příjemný zpestření. Říkal jsem, rád bych viděl, jak by to fungovalo dohromady, když by tam byla tato skupina a vy. Jak by to vlastně fungovalo, jak byste se dali dohromady? A nebo jak byste se, no, tak já nevím.
Nože nepovezem,
oni taky ne. No, takže maximálně může dojít k nějakému nedorozumění. Co myslíš, Jardo, když jsi no. tak slyšel, že by to, jak by to mohlo dopadnout?
Já myslím, že určitě by to dopadlo dobře, protože my hledáme vzájemné pochopení, vždycky ten, který máme princip na nějakou spolupráci, to znamená napřed vytipovat ty množiny, které máme společný, kde se prolínají, a potom jednáme v těch místech té množiny toho prolínání. Takže tam nebývá problém.
No jo, ale vy se neznáte, že jo? Takže nevíte, jaké jsou ty množiny.
Oni něco řeknou a my něco řekneme a z toho to vyplyne, že jo?
A pak se půjde do ringu, jo? Jako to bývá.
My neřešíme boj.
Já vím, že ne, samozřejmě.
To je právě to tmavý právo, víš?
Ano, ano, přesně tak.
My nejdeme podle tmavého práva.
Přesně tak, já s
tím naprosto. To už bylo minulé, to tmavé právo.
Ano, to už bylo minulé, to už máme sebou.
Teď máme světle a pak to budeme realizovat, takže.
Jasně, to já jenom tak říkám, protože vidím, jak to v poslední době v různých takových těch skupinkách chodí, jo, kdy se vždycky se vyhlásí nějaký ohromný setkání. Přijede tam, a to my známe, Libor Dřívička, přijede tam 5-10 skupinek, jak se dají dohromady, a odjede tak 15-20 skupinek. Jo? Takže takhle to bývá už.
Tak my bychom poskytli potom ty pravidla pro to sjednocení.
No, vidíš.
Můžeme, je k tomu i přednáška, je to na webu, je to natočený, takže můžeš to potom nabízet. To tě pošlem, jestli chceš.
No, tak já bych radši, kdyby si tam byl osobně u toho, víš?
Ne, jako myslím i v jiných případech, že jo, není jenom tento.
Hele, nevím, prostě dneska jsou lidi mnohem, dalo by se říct, nechci být zase pesimistický, ale takový mnohem horší než dříve, když se ještě snad nechali nějak, jako nechat si domluvit, ale dneska jsou všichni takový, že, jo, rozumíš, to jsem já, moje, já mám pravdu a nikdo jiný nic mýho mi nezajímá, jo. A bohužel to takhle platí čím dál tím více, no. Takže proto si říkám, že by to fakt zajímalo.
A to je právě o té úrovni vědomí, no. Určitý, ano, přesně úrovni tak, vědomí přesně to vnímá tak. Člověk takhle a teprve na těch vyšších úrovních si začíná najednou jakoby v vozovkách všímat těch ostatních a začne chápat. Jakoby nějakou formu, že je nutná, nějaká forma spolupráce, nezbytná.
Já to vidím ještě jinak, možná se mnou nebudeš souhlasit, ale já trošičku mám jiné hodnoty, co se týče názoru a poznatku. Ano, já tvrdím, dneska se říká, mějte svůj názor a to je super, potom jste svobodní lidi a dobrý. Já říkám, názor je jenom nedostatek informací a je to jenom jeden střípek, takový názor, do toho poznání. Čili názor podle mě velmi, velmi rozděluje lidi, ale mnoho těch názorů, když vytvoří potom ten poznatek, tak ten potom už spojuje. Ano, a to je velmi důležitý. Čili je to o tom poznání, no, o tom poznatku.
Je, Pavel, dám tomu takové řešení. Jako jeden z těch principů je to, že nikdy se nedohodneme v té rovině, kde jsme. To znamená, to, kde jsem, tak to je, kde mám zájmy, kde o něco usiluju. Tam to je velmi těžké. Mm-hmm. Ale aby jsme se shodli, tak musíme mít vyšší cíl, který nás spojuje, který je nad námi. Pokud takový cíl nenajdeme, no tak se nedohodneme. Mm-hmm. Takže to je velmi důležité. Mít společný cíl, který je vyšší nad náma, ke kterému směřujeme, a pak můžeme tolerovat, že cestu má každý svou. Nemůžeme vnutit druhému svoji cestu. To je špatné. Já. To, že má druhý jiný způsob, jiný styl, třeba když se skáče přes otyči, jo, tak je jedno, někdo skáče jakoby předkem a někdo takhle letí jako zadem, zádama, a na tom sice nezáleží. Důležité je, jestli nezhodí laťku, že jo?
No jo. Tady je jeden maličký problém, to je naprosto logický, jasný. A jak já říkám, ano, na základě těch mnoha názorů se vytvoří ten poznatek, který je ale potom pro všechny stejný. Ten poznatek prostě vznikne pro všechny stejný a pak už se ani nechtí dát dohromady, ale dají se, protože to poznali. Když zůstanou u toho jednoho názoru, tak se nikdy dohromady nedají. Jo? Já to říkám vždycky na příkladu, ten názor, ne na něco nazří, to je pohled na něco. Že jo? Já to vždycky říkám na příkladu, představte se, že máte před sebou válec. Ano, válec. Máte před sebou válec. A kouknete se různými názory. To znamená, nejdřív se kouknete jakoby kolmo zepředu na ten stojící válec. Jeden se koukne zepředu s jedným názorem, to je ten jeho názor. A co vidí? Když se koukne jenom zepředu, co vidí? No, to je když se koukne zepředu na stojící válec, zepředu nebo z boku, nebo jak to říct.
No tak jasně,
no, z vrchu by viděl kruh a z boku
no,
viděl,
to je právě viděl, ono. Viděl, a to jsou už ty dva názory, že? Jeden se koukne zepředu a vidí prostě nějaký obdélník nebo čtverec v lepším případě, že? Ale řekne, a je to, protože víc těch názorů nemá jenom jeden, tak řekne, a je to, co je přede mnou, je prostě obdélník. Nebo něco, jo. A ten druhý se kouká shodou okolností kolmo z hora a vidí kruh. A ten řekne, a je to kruh. Tak a hotovo. A teď, když nejsou ochotní se kouknout více názory na ten objekt, no tak se pohádají jako psi. Kdežto, když je ochoten přijmout více těch názorů, tak se koukne a říká, aha, je, hele, vidíš to, máš pravdu, tady odsud to vypadá takhle, tady takhle, je to válec. A ten druhý řekne, no vidíš, je to válec. A v tom se shodnou. To si myslím, že je takový krásný příklad toho, jak to funguje. To, co říkáš ty, Jardo, že musíme mít stejný cíl, ano, to je taky v pořádku. Ale víš, čem je problém v dnešní době? Dneska se nejde potom mít nějaký pozitivní cíl, ale o tom, jak něco zničit, jak něco prostě, jak se proti něčemu postavit. Čili to
počkej,
není
tohle,
cíl.
To někde jinde. My bychom chtěli stavit novou
já
společnost.
Já vím, já ti jenom říkám, jak to je.
A s těma dle lidma to nepostavíme.
No.
Nemůžou všichni to dělat, prostě někdo prostě to dělat nebude, že jo. Takže musíme se setkat s těmi, kteří to chtějí se domluvit a chtějí mít vyšší rozlišení.
No a to je
víš,
to, co jsem říkal.
Pravda má několik úrovní. Víš, ta základní pravda je to, že pravda je to, co ohmatám, co vidím, co změřím. To je to, o čem jsem mluvil.
To je to, o čem jsem mluvil, ano, přesně.
Ale
to.
Pak je vyšší pravda, že pravda je to, co jest a co nepomíjí.
Ta vyšší pravda, jestli můžu, to je ten soubor těch jednotlivých poznatků, což je poznání, ano. A tomu potom rozumím. To už je ta vyšší pravda. Ale už i ty poznatky jednotlivý, jaksi z těch názorů, už na tom je možný se shodnout, už velice dobře, ano, přesně jak říkáš, a pak z toho vznikne ten poznatek. A to už je ono, to už je ten vyšší cíl.
Počkej, ale to, co ty říkáš, poznatek je zkušenost. Jo? Čiže pokud mluvíme o názorech, tak to je jenom, to jsou myšlenky, to jsou konstrukty.
Já říkám, že názor takhle, že názor je jednotlivá informace. Nazřeš na něco, ty něco vidíš, to je jednotlivá informace. Názor, jestli to správně řečeš, to poznatek, jo, je něco, co už poznám díky tím názorům. Vidím to, toto, vidím toto, vidím toto a poznám, že to je už něco konkrétního. No, je to věc slovíček, jo? Je to velmi těžký toto. Dneska je to právě přehozený. Dneska politici říkají a všichni říkají názor, mít svůj názor. Ale názor je jenom nedostatek, to je jedna informace, nedostatek informací. Takže v tomto by to chtělo se sjednotit, no, jo?
Chceš dál s tím, jak to vysvětluješ, ale je tam ten moment, poznání my bereme, že máš zkušenost, víš, proto, když ty nemáš zkušenost, to jak jsme se posledně bavili, že pokud máš jenom názory, jenom jsou to prostě jakýsi konstrukty myšlenkový, ty vůbec nemusí být opřený o realitu. Takže komu to pán nebo má rychlý myšlení, tak vymyslí takových kravin, jako to bys úplně nevěřil. Když to má opřít o zkušenost, ověřit, že to, co si myslí, že to skutečně tak je, čili pozorovat proces, příčinu, průběh, následek.
A to jsou zase jenom názory na tu věc. To jsou zase jenom názory na tu věc. Jo, ale nechme toho, zabředli bychom do toho, jde o to se prostě shodnout na těch termínech. Jo, říkám, dneska to je podle mě úmyslně otočený. Jo, a oni chtějí, aby ty lidi měli ty svý názory. A nejlépe ty, co jim řeknou, mějte takový názor. A lidi se potom mezi sebou perou jako psi, přesně ještě, jak jsem to vysvětloval.
Tam je ještě jeden problém a to je to, co my označujeme jako kaleidoskopické a mozaikové vnímání. Ano, toho okolí nebo toho okolního světa. A bohužel ta mozaika jaksi moc se neobjevuje. Já měl to většinou kaleidoskop, že? To znamená, že to je vlastně víceméně, že tam je obrovský úroveň té neuspořádanosti, čili je tam tomu, to se nazývá entropie, že ve fyzice.
Ano. Nicméně já si myslím, že toto je mnohem jednodušší, jak to vysvětluji já, ale nechme toho. Lidi to těžko chápou.
Když máš tu mozaiku, tak stejně to stále je málo. Ty musíš to mít opřený o tu realitu. Ty musíš mít zkušenost, že jsi to ověřil. To, co si myslíš, tak jsi ověřil. Pokud si jenom myslíš a neověřil, no tak to
ale Jardo, když jsem o tom přece mluvil. Já si myslím, že to je nějaký objekt a ověřím si to tím, že se na to kouknu z jednoho úhlu pohledu, čili nazřu na to jednak, anebo tak nazřu, nebo tak na to nazřu.
A to je něco jiného. Já mám něco jiného na mysli. Ty nazřeš a vidíš to z různých stran, ale ty musíš ověřit proces. To je vyšší stupeň. Víš, jsou tři stupně. Tenhle kaleidoskopický, tady, že to uchopuješ do nějaké mozaiky a pak vidíš proces. Teprve až vidíš proces...
Ten proces je to poznávání. Ano, já to
ano,
tak vidím.
Ano, čili, a pokud nevidíš proces, máš jenom různý pohledy. To je stále ten nějaký uskupení myšlenek, jako, což může být jako fantasticky rozsáhlý, ale jestli jsi to neopřel o tu zkušenost, že jsi viděl proces...
Ano, dojdu k tomu, přece. Proces je koukat na to, nazírat na to z různých stran, to je ten proces a já dojdu k tomu výsledku a to je ten poznatek. Ano, to je základní poznatek. A potom dál to můžeme rozvíjet do toho dalšího, jak jsi říkal ty, a dojdu k tomu poznání. Je to takový česky řečeno tak jednoduše, tak jasně, aby to bylo každému jasný. Tohle to, co říkáš ty, kaleidoskopický a jaký ještě to myšlení druhý?
Mozaikové.
Ano, každý si pod tím zase může představit různé jiné věci, chápeš? A zase to, prostě ty to tak vidíš, tobě to je jasný, ale druhýmu ne. Když to tak, jak to říkám já, tak je to jasný snad úplně každému. Ano, i tomu, kdo neví, co je to kaleidoskop a mozaika. A takový lidi jsou prostě, anebo si pod tím představují něco jiného. Je to všechno prostě o těch, aby jsme se shodli na termínech. Jo? A nepředpokládat, a priori nepředpokládat, že ty lidi vědí, co to ve skutečnosti je. Ty budeš krásně vysvětlovat, o co jde, a ty lidi neví, o co jde, ale nezeptají se, protože nechtí být za blbce. Rozumíš tomu? Takže to je ono toto. Ty to budeš perfektně vysvětlit, tobě to je jasný. Ale mnoho lidem to jasný není. A je to čím dál tím horší v našem vzdělávacím systému a podobně.
Musíš mě vysvětlit, pozor na to. Za blbce nejsou tehdy, když se zeptají, ale když se nezeptají.
No tak a to je ono, ale toto málo komu vysvětlíš. Věř mi, je to tak, mám s tím zkušenosti. Jo, takže Jardo, já s tebou naprosto souhlasím, ale pro mnoho lidí je, myslím, pochopitelnější toto a nechá se to vstřebat, myslím, že i tebou, jako i těm, který jsou prostě už to myšlení mnohem dál, to samozřejmě. Nechá se to vstřebat obouma. Já vždycky říkám, pokud si někomu něco vysvětlit, který neví, o co jde, tak se musím snažit se, bohužel, snížit na úroveň jeho poznání, aby to byl schopen pochopit. Protože když to budu vysvětlovat svým poznáním, tak ten člověk bude jenom tak sedět a dobrý, zatleská tě, všechno dobrý, ale vůbec neví, o co jde, protože nechápe. Ano, a nezeptá se.
Já tě to zkusím říct úplně přesně.
Tak povídej.
To jsem se s tím setkal,
ne, byl na vodě. Řekně to.
Ne, je to všem, to je pro všechny. A tam byl major a ten nám vysvětlil jednu věc. On
nebyl to major Terasky? Nebyl to Terasky.
Ne. On řekl, chlapi, v podstatě o nič nejde. Jde len o to, že keby o něco išlo, abychom věděli, o čo jde.
No. Dobře jsi to zamotal, teď už vůbec nikdo nebude vědět, o co jde. Takže to necháme. Chtěl bych opravdu, aby lidi, jak říkám, byli ochotni a schopni sledovat ty posluchače, jak se chovají, jak koukají, jestli to vnímají nebo ne. To mnoho jak bych to řekl, ty, kteří to tam představují, tak mnoho lidí to vůbec nevnímá. On se pouze zaměří tak, jak to vidí on, a teď to snaží nějakým způsobem vysvětlit. A vůbec nevnímá, jak reagují ty lidi na to. Ano. A to je možná dost velký problém. Nicméně každý to vidí jinak, ale toto je třeba vědět, mít tu zpětnou vazbu na ty různý posluchače a koukat a případně se sám zeptat, jako, hele, rozumíš tomu? A on ti řekne, a to vidíš, když ti řekne jo, tak víš, že to mu nerozumí, tak je třeba to zopáknout jinými slovy a podobně. Je to těžký, ale prostě bohužel, no.
Pavle, je to ale pikár, protože my jsme tady, my nevidíme toho posluchače,
já
čili
vím,
my
vůbec
nevíme.
Já vím.
Vůbec já vím, nevíme,
no, to od je... toho tu máme telefon právě, no, na to jsem zapomněl úplně. 608 12 14 19 telefon, hele, a teďko už mě dovolá akorát. A já věřím, že mi hned seřve, že chce slyšet vaše názory a ne to, co tady říkám já. Tak uvidíme. Tak, hezký večer, jste ve vysílání přímo, prosím.
No, tak já jenom velmi krátce.
Karel, ahoj.
Ahoj, Pavlíku. Hele, všichni vás zdravím, i posluchače, jo. Tak já úplně velmi krátce, že to je všechno subjektivní věc. Jak ten poručík v těch černých baronech, jak říkal, jakou kadenci má samopal 58. Ta. Jo. Hele, tak já nebudu více zdržovat. Já jsem chtěl říct jenom, že je všechno velmi subjektivní, jo.
A co ty musíš říct, jako... Je všechno velmi subjektivní. Rozumíš takhle, Jardo, rozumíš, co tím chce posluchač říci, posluchač Karel? Reakce na to všechno je subjektivní.
No, ano.
Nebo Libore, ty. Co si myslíš o tom?
Já to beru, ano, že to je jeho subjektivní pohled na věc.
Jo, to znamená, že poručík řekne, že to je ta a prostě takhle to je, jo.
Ale když řekneš, že to je subjektivní, co to komu přinese, tato informace? Co to komu přinese? No. Já teda nevím, mě by to nepřineslo nic. To jsem subjektivní, tak je to subjektivní.
No já jsem vás chtěl jenom pobavit.
Jo, pobavit.
A všichni posluchači jenom pobavit vzpomínkou na černý barony, jo.
Jasně, rozumím.
Si musíme,
tak to děkujeme, jako vtip je to určitě dobrý.
No, a jinak to nic nepřineslo. No. Moment. Takže Karle, děkujeme moc a když tak jo? Něco konkrétnějšího, tak, aby to
mějte,
bylo něco.
Mějte se všichni moc hezky, jo.
Ahoj. Tak ještě jednou, Libore, tak co s tím?
No, takže zkusme možná to, o čem budeme mluvit, tak by to mělo nějaký rámec vytvořit.
Mm-hmm.
Takže to, o čem bychom zase měli dneska mluvit, tak prvně ještě uděláme takové nějaké, jakoby takové to okolí, abychom dali nějaké najevo, z jakých pozic vlastně my to všecko vykládáme, nebo jak to vnímáme. Čili vnímáme vlastně celý ten svět tady jako, že to je nějaké stvoření, které má nějaký smysl. Ano, že to nevzniklo náhodně, že to bylo vytvořeno s nějakým záměrem. A z těch jednotlivých duchovních nauk nám vyplývá, že vlastně to vůbec to nejdůležitější, co tady vlastně je, co to rámuje, celý ten vývoj, je vlastně nějaký růst vědomí, které je právě zpočátku neuspořádané, čili to máme tady, tam už patří ty pojmy jako třeba kaleidoskop, mozaika. Mm-hmm. A toto vědomí tím vlastně, jak se z toho chaotického a neuspořádaného stavu, jak se postupně vlastně uspořádává, čili snižuje tu úroveň entropie,
mm-hmm.
Tak toto vlastně to snižování té entropie vědomí, to je jeden ze základních principů, který vlastně působí, ano, během toho vývoje, celého vývoje.
Ano, nechci vlastně nějak, nechci
univerza celého.
Nechci no, nějak znevažovat posluchače a diváky, ale rád bych věděl, kolik z nich, kteří poslouchají, ví, co to znamená přesně slovo entropie teda.
No, jsem použil slovo, je míra neuspořádanosti. Míra neuspořádanosti, no, čili jinými slovy, máme nějakou uspořádanost něčeho, či co je více uspořádaného, má nižší entropii, co je méně uspořádané, má vyšší entropii.
Ano.
Takže je to vlastně ten opak uspořádanosti.
Takový záporný takový.
Ano, je to záporná uspořádanost. Ano.
Tak, dobře.
A toto samo o sobě je sice fajn, ale zase to má ještě nějaký důvod další. Proč má to vědomý růst? Protože vlastně my jsme patříme mezi bytosti tvůrčí, takže vlastně naším hlavním cílem je vlastně tvořit. Ano, tvořit nové věci. V podstatě vlastně v té konečné fázi de facto vlastně nové světy celé, ano, a nové bytosti v těch světech. A to znamená, že vlastně my prvně vlastně používáme, při tom svém vývoji vlastně používáme to, čemu říkáme sílu, tím se myslí fyzická síla. Tato fyzická síla by se měla postupně přetransformovat v takzvanou moc. Moc, to už je právě síla, spíš právě síla ducha. Ano, to je moc. A ta právě, ta je tou silou fyzickou, ta sice je leckdy také pro někoho nějaké na určité úrovni tvoření taky nutná, ale tvoření, které my máme na mysli, tak tam spíš potřebujeme právě dosáhnout evoluci, dosáhnout té moci, takže vlastně postupně my vlastně to jsou už pojmy, které se používají a které vlastně se přiřazují k Bohu, jo? Či to je všemohoucnost a to znamená ovládání té hmoty, potom máme nekonečnost, což je ovládnutí prostoru a nakonec ovládnutí času, to znamená věčnost. Či toto jsou atributy, které se přiřazují k Bohu, ale vlastně to jsou atributy, které jsme vlastně my na určité úrovni, bych řekl, rozvoje té tvůrčí síly jsme schopni toho také dosáhnout. Mm-hmm. A to je vlastně zároveň, či ne růst toho vědomí, ale vlastně tvoření. Vytvoření, jakoby, jo, ta čistá imaginace tvoření nových věcí v uvozovkách, dalo by se někdo z ničeho, tak to je naším cílem. To je cílem celého toho stvoření, aby vznikaly takovéto bytosti postupně, které jsou schopny toho samostného tvůrčího procesu.
Já jenom k tomu dodám zase, ne všichni, když tady zmíníš Boha, náboženství a podobné věci, tak jsou z toho nadšený, většina řekne, tak tohle to já poslouchat nebudu, já dřív věřím jenom tomu. A naopak, zase jsou jiní, kteří toto. Ale vidíš, a jsme zase
je
u toho.
Je filozofický teda, no, no. Ne, jak no. Si,
a jsme ne. Zase u toho, že filozoficky, jak říkáš ty, k tomuto tvoření nějakým způsobem je možný dojít, ale pro mnoho lidí, jak vidíš, je tam mnoho neznámých pojmů a vůbec nechápou, jak to mají udělat. Proto opět se vracím k tomu mému výkladu, jednoduchýmu názor, poznatek, poznání. Hotovo, Šmitec, je to velmi jednoduchý. Klidně,
ať si komu vadí slovo Bůh, ať si tam klidně dá nějaké univerzální principy, univerzální zákonitosti, ať si to nazve každý, jak se mu líbí. No ale to, že nic nevzniká jenom tak chaoticky z ničeho, že když má něco vzniknout, právě ta uspořádanost, má-li vzniknout nějaká uspořádanost, je vždycky nutná nějaká idea, nějaký plán. Bez toho to prostě nejde, takhle svět nefunguje. Ani v té naší fyzice materialistické nic takhle nefunguje.
A zase jsme u toho, kolik lidí já v mém okolí slyším říkat, nech to být všechno, všechno půjde jak má a bude to naprosto v pořádku. Takže no, oni to nějak to, neřeší, rozumíš tomu?
No, jako... ale to je právě, ano, je to, jak říkáš, názor z určitého úrovně, vědomí
poznání?
A v jednom mají pravdu, že ono to nějak půjde. Ano, ono to nějak půjde, ale mimo ně, protože oni jsou součástí toho vývoje a to je vlastně jejich povinností, ano, ať už si uvědomují nebo ne, a časem si určitě uvědomí, aby oni se toho zúčastnili, toho procesu. No, oni nemůžou stát vedle toho procesu.
No, ale jak ti říkám, já s tím kolikrát mám taky problém. To říkám, ale dobře, ty říkáš, že to takhle nějak půjde. Ale co když to nepůjde? No, tak to děláš špatně. Nech to bejt, jak to je to. A když to vyjde, oni ti řeknou, no vidíš, že to vyšlo náhodou.
Ale jo. Ano, je naprosto logické, jo,
a to,
že
ty mají těžký potom.
Uděláme špatně. No, ale když něco uděláme špatně, uvozovkách, tak to právě neznamená, jaksi, že to je špatně z toho pohledu toho vývoje, protože i když něco udělám špatně a pochopím to, že to je špatně, tak vlastně pokročím v tom svém poznání.
Já to vím. Já jen ti říkám, s kolika různýma lidma se potkáš a jak je to velmi těžký prostě jim vysvětlovat a ne všichni chápou pojmy úplně stejně. A to je opravdu velmi, velmi, velmi těžký. Dáme slovo Jardovi taky, ten už tady...
Že ti, co řeknou, že teda počkají, ono to nějak dopadne, tak samozřejmě mají pravdu, ale problém je v tom, že oni, když si nevšimnou, co se dělo, tak si to budou muset zopakovat.
Ale oni to nepotřebují si to všimnout, ono to jde mimo ně, že? Ale no to dojde to tam...
Pozor,
ale,
to, že, ono to, je to že jednou oni dostihne. Si nevšimnou
a jednou
že
možná
jim to nevadí, to neznamená, že si tu situaci budou muset zopakovat. A já mluvím o tom, že ano, je to tak... Počkám, nějak to dopadne. Ale druhý pohled je v tom, že jestli čekám pasivně, budu si muset to zopakovat. Ale, a jestli to nevadí tomu člověku, no tak proč jestli, ne? Jo?
Ty nechápeš, jak oni to mají? Oni to nemají tak, že si to budou muset zopakovat. Oni to prostě nechají na tom vesmíru a vesmír to udělá za ně. A proč by to opakovali? Ono to dopadne přesně tak, jak má podle vesmíru. A oni se s tou situací vždycky smíří. Ano, vždycky si dokáží opodstatnit, že to tak bylo správně. Jako, to je úplně jiný styl myšlení, Jardo. Jo?
To je... Dobře, tady jde o to, oni mají právo si to takhle myslet, ať rozhodují sami za sebe, a nesou si důsledky potom.
Ale to
a
není
to je
pravda.
Právě to, že většina těchto lidí potom ty následky najednou vidí prostě ty důvody někde úplně jinde, ne v sobě potom, když
ale
je to rozhodují.
To není pravda, že rozhodují sami za sebe. Kolikrát rozhodují i prostě v kolektivu jiných lidí, jo? Kdy prostě oni řeknou, no, nechme to být, tom kolektivu. A celý ten kolektiv potom jde tím směrem.
A celý ten kolektiv zase, ale nicméně každý sám se rozhodne, zda to nechá být, anebo zda si něco udělá. To je právě to. To je právě ta osobní zodpovědnost.
No, dobře, já ti říkám, je to moc komplikovaný na celé to společenství, na tu množinu těch lidí, který každý mají jiný myšlení, od toho ezoterického přes to náboženského až přes to naprosto realistického a je tam ještě mnoho jiných úrovní a každý to vidí velice, velice jinak a každý opravdu má i jiné, používá jiné, nebo používá stejné termíny, které mají ale pro ně jiný význam, jiné vysvětlení.
A je to naprosto v pořádku. No. Ano, na tom nic není, v zásadě na tom není vůbec nic špatného. Pán říkám, každý se rozhoduje sám za sebe, zase ať už si to uvědomuje nebo ne, a nese si potom ty následky toho rozhodnutí.
Dobře. Tak jo, takže asi tak, my jsme to trochu rozvinuli, asi to bylo kvůli mně, že jsem tam prostě dal, chtěl jsem to opravdu zjednodušit, aby to bylo fakt pro všechny a vy jste mi to trošku svým...
Taky to rozhodili,
trochu, ne, rozhodili, ale trochu jako zkomplikovali dřív.
Ale já mám obavu, že se nám to nepodaří pro všechny, to je vysoký cíl.
A jasně, že ne, ale předpokládáme...
Mluví pro všechny, hodně vysoký.
Předpokládáme, že těch, kteří to ještě nechápou, kteří nedošli, podle mýho, k tomu poznatku nebo poznání, tak těch je podstatně více, než ty, kteří k tomu už došli. Pro ty není už třeba toto dělat, ano?
Ale pokud by takových bylo hodně, tak pak bychom tady byli zbyteční a nemuseli bychom nic vykládat.
Přesně tak, pokud by bylo který to. Takže v tom případě říkám, snižme se na tu úroveň těch, kteří to ještě nepochopili. A ty přemýšlí opravdu mnoha jiných intencích. Opravdu jo. Takže zkusme to. Já vím, že to je totiž to nejtěžší na tom.
Ano, je to, já tady o tom záměrně mluvím, aby byl vidět ten rámec, z kterého my vycházíme a já netvrdím nutně, že s ním musí každý souhlasit. Ale vytváří ten rámec k tomu, co my budeme říkat dál, aby to bylo jasné.
Souhlasím. Souhlasím. Toto všechno ještě nebylo o tom, o čem chcete hovořit. Tak. Určitě ano.
To ještě bylo, velice široké. Teď to trošku zúžím.
Tak. Takže začneš ty, Libore, teda, jo?
V rámci toho celého vývoje univerza se momentálně nacházíme v jedné epoše, což je epocha vývoje planety Země. No? A o tom vlastně teď už se blížíme a o tom vlastně my jsme mluvili, tady ty vývoje epochy planety Země, tak jsme vlastně minule jsme mluvili o určité epoše, která, my jsme ji nazvali Kaliugou, že, s železným věkem. Mm-hmm. A říkali jsme o tom, že vlastně to byla epocha, která měla jednak rozvinout naše sebevědomí, rozvinout naši schopnost samostatně myslet a hlavně potom určitá systematičnost, prostě ty uspořádávat ty myšlenky. To už se vlastně blížíme k tomu, co jsme nazvali mozaikou. Či toto byl vlastně úkol té minulé epochy a ta epocha zase, o tom jsme také mluvili, vlastně momentálně končí a my bychom měli přejít do nové epochy, která vlastně bude potřebovat jiný rámec, než měla ta epocha předchozí. My jsme také mluvili minule o určitých, bych řekl, negativních dopadech, nebo ne, jakoby, které my vnímáme, minimálně které vnímáme my jako jisto negativně, ať už z větší nebo menší šíři, ale já už to nebudu dále tady toto rozvíjet, pokud by to chtěl někdo si poslechnout, tak samozřejmě ze záznamu si ten náš, tady tu naši relaci může poslechnout. Mm-hmm. A my se teď blížíme vlastně k tomu, či my jsme vlastně taky tuto, my jsme vlastně tuto echochu právě nazvali, že je vlastně je orámována tím takzvaným tmavým právem. A my teď potřebujeme pro tu novou epochu jiný rámec a ten jsme nazvali světlé právo a o tom budeme dneska mluvit. Ale ještě než o tom začneme mluvit, tak bych se chtěl ještě dostat k tomu, jaké vlastně jsou ty úkoly pro tu současnou dobu. Ano? Takže tam vlastně mimo jiné tím, že jsme vlastně, že tam mělo vzniknout to, jakoby to sebevědomí, když tam vzniklo takzvané nepravé sebevědomí, tomu říkáme, tak vlastně bylo třeba se odtrhnout nebo jakoby odpoutat to naše bdělé vědomí od těch duchovních světů. A momentálně je stav takový, že my se tam potřebujeme zase zpátky napojit na ty duchovní světy. To znamená už nezůstat jenom u nějaké víry, ale začít je přímo ty duchovní světy vnímat. To je jeden z úkolů té následující doby. Čili my to současně ještě době nemáme povětšinou, nebo z velké většiny, to znamená, pokud to někdo takhle nevnímá, tak je to jakoby normální, to ještě není žádná hruza, protože to je to, co se máte prvé naučit. Ta druhá věc, čeho bychom měli dosáhnout, je, že bychom ten, to nízké, to nižší sebevědomí, to nepravé, nebo taky se někdy nazývá egoismus, měli bychom ho přeměnit na to takzvané pravé sebevědomí, nebo také někdy nazývané vyšší sebevědomí. Ten rozdíl mezi tím nižším sebevědomím je v tom, že to nižší vlastně je uzavřené do sebe a vnímá ten svět vlastně jako nepřátelský, ten okolí, a snaží se vlastně, proto tam vzniká vlastně jakoby ten boj, ano, že se snaží vlastně o všecko bojovat s těmi ostatními, protože má tu iluzi nedostatku. Kdežto to pravé sebevědomí tam mnohem víc vnímá to okolí a vnímá ho přátelsky, už ne jako, jako nepřátele, ale vnímá ho jako nějaké objekty nebo něco, s čím bude spolupracovat, protože vlastně ta synergie té spolupráce vlastně donese, jako přinese daleko lepší výsledky a větší výsledky než nějaký vzájemný boj. Ale zároveň, co je také důležité v této etapě, že vlastně ten boj byl vlastně byl směrován především na hmotné statky, ano, na boj o hmotu a o energie a o materiální, vlastně o materii. A to už z principu věci, jsou, bych řekl, prostředky, které jsou omezené, ano, které skutečně tam se ti lidé musí nějak o to podělit a nemůže tam jakoby ta spotřeba těchto, nemůže růst na nějaké meze, protože hold je omezené a když někdo spotřebuje víc, tak o to méně zbude na ty ostatní. Což tomu nízkému egu samozřejmě nevadí, ale tomu vyššímu egu už by to vadit mohlo. Ale i tam vlastně, ne o to, že nezbyde na ty ostatní, ale i tak vlastně, ono vlastně ty požadavky toho našeho vyššího ega už se tolik nepromítají do materiální spotřeby, ale spíš na jakoby na spotřebu tomu, co říkáme nehmotné statky, to znamená duševní a duchovní, ano, statky. A ty jsou docela dobře sdílet, ty se dají docela dobře sdílet, jo? To znamená, že je můžete sdílet, aniž vy byste cítili nějakou újbu. Já to vždycky popíšu, když znám Pythagorovu větu a naučím dalších 50 lidí Pythagorovu větu, tak mě té znalosti neubude, ano? To je ten rozdíl. Takže to je další oblast. No a potom vlastně tou poslední, která možná nebude úplně takhle na první pohled pochopitelná, je vlastně naplnit hlavní smysl křesťanství. Protože vlastně ta ezoterická věda, vlastně to křesťanství vnímá jakoby takovou jakoby dost, jakoby vysokou etapu vývoje toho náboženského myšlení. Jenže tím není myšlena římskokatolická víra. Ano, když se tady mluví o křesťanství. To je křesťanství, které bychom mohli nazvat možná ezoterické, ale zase to je pojem, který třeba někomu může vadit. Ano? Ale jde o to, že pro tu jednoduchost to je vlastně to, ten, jo, to vlastně to je ta mise kristovská, že? To znamená ta sdílená všeobecná láska. A vlastně je to vlastně ta jakoby větší vnímání sounáležitosti v tom smyslu, že pokud je někdo kolem mě nešťastný, tak já nemohu být šťastný. Ano? Protože já potřebuju prostě, aby byli, jakoby když, jakoby, abych se neměl dobře jenom já, ale by se měli všichni lidé všichni i kolem mne, aby byli všichni ostatní šťastní a aby měli své potřeby naplněné. Čili to je právě vlastně ta větší, ta, jakoby to větší vnímání sounáležitosti s tím celkem. Čili ta úplná oddělenost toho nízkého sebevědomí se momentálně by se měla překonat právě v tom vyšším sebevědomí, kde to vnímání té sounáležitosti je na mnohem vyšším stupni. Takže to je vlastně, to jsou ty úkoly, bych řekl teď, pro tu následující vývojovou etapu. A já bych ještě teď poprosil možná Jarka, jestli by ještě něco řekl právě o těch úrovních. My to nazýváme časoprostory. Nebo pokud ještě k tomu...
Jestli bych jenom trošku přihodil na tu tvoji hromadu, protože to bylo moc hezky řečený, ale... Kdybych uvedl takový příklad třeba na vědě. Jo? Ta současná věda, ta se snaží zjistit, jak tu přírodu víc využít pro prospěch toho člověka. A to, co by mělo být nově, duchovní věda, tak ta se snaží zjistit, jak máme být my prospěšnější pro tu přírodu. Což je zásadní rozdíl. A pokud bychom zůstali u toho pohledu, že chceme využít ty druhé pro sebe, což je právě ten styl toho tmavého práva, tak to končí. Tady budou, ti budou mít problémy, tito lidé. A to nové je přemýšlet o tom, jak být prospěšný pro ten celek. S tím, že si zachovám to svoje sebevědomí. Protože dřív to bylo tak, že člověk se cítil součástí toho celku a brát to jako přirozené. Teď jsme dosáhli toho, že jsme se individualizovali a teď bychom se znovu měli obrátit k tomu celku, ale už se svým rozhodnutím, se svým sebeuvědoměním. A v tom je vlastně změna té kvality. Tak to jenom jsem chtěl dát jako...
Já bych
jako
tomu jenom řekl ještě tady jenom zase jako takový příklad. Jestli si určitě znáte, to je jo, to slavné Májovo dílo Vinnetou. A tam si, když si to jako pokud si vzpomenete, tak vždycky, když on mluvil, tak on neřekl, Vinnetou neřekl já. A vždycky Vinnetou udělá něco to, nebo Vinnetou si myslí, či on to, tam je právě to nižší, ta nižší úroveň vědomí sebe, pokud ten člověk neřekne, že já udělám to, ale Vinnetou to udělá. No, a to je právě vlastně takový typický obraz jakoby těch přírodních společenství tady tohleto, že tam je ta, jakoby ta individualita, je tam ještě není to natolik vyvinutá. Pozor, já tím vůbec nějak nechci říct, že jsou to lidé, kteří jsou nějak méně cení, nebo nějakým, jako je prostě tady tohle to je stupeň, kde oni jakoby ještě jakoby nepokročili, ale zase třeba jsou výše třeba v jiných aspektech, mimo jiné. Ano, to neznamená, že celkově jsou nějací zaostalí. Tak,
to je jenom taková tak zkusím ten úkol, co jsi mě dal. Ano. Protože my bychom chtěli mluvit o určité úrovni té společnosti. My můžeme chápat ten národ, že má nějakou tělesnost, nějakou duševnost a nějakou duchovnost, tak jako má i jednotlivý člověk. U toho národa ta tělesnost můžeme chápat, že jsou to vlastně ta hmota, to znamená to území, jednotliví lidé, rodina a obce. To tvoří tělesnost národa. Duši národa tvoří to, co je ekonomika, kultura, řízení společnosti. Ale pak je ještě vyšší ta duchovnost a to je, kde se vlastně umí člověk napojit na ty duchovní světy a chápat jaký je proces plánovaný a ten proces dávat do souladu s tím, kde je ta daná společnost. Nastavuje ideologii, nastavuje pro tu společnost nějaká pravidla. No a toto dřív dělávali ti žreci, kteří byli součástí té společnosti, ale my jsme posledně říkali, že to někdy asi tak ty 3000 před naším letopočtem, že šla ta Kaliuga, jak se začala hroutit, a dokonce od toho roku asi 1500 před naším letopočtem začal proces, kdy to začalo přebírat tyhle ty schopnosti centrálně globální řízení. Čili dneska ta společnost nemá, my jsme to nazvali svrchovanost. Je suverenita, je suverén, to by bylo v té oblasti té duševnosti národa, to znamená ekonomicky nezávislý, kulturně, že má svoji vědu, umění, politiku. Ale pak je tady ta další úroveň, a to je, že se nastavuje ideologie, z který pak vychází zákony, že se nastavují procesy, a chápání těch procesů umožňuje potom tu společnost správně řídit, protože můžu predikovat. Jen to takovou zajímavost, pan inženýr Blahinka, když vysvětloval úspěch Slušovic, tak jeden z těch momentů bylo to, že to nejvyšší vedení muselo plánovat 20 let dopředu a analyzovat 300 let zpátky. A to považoval, že byl významný bod proto, že dokázali predikovat a pak správně tu firmu řídit. Takže pokud by ten národ vlastně se měl řídit, tak by tohle musel chápat. No ale dneska je to tak, že toto v tom národě nikdo nedělá. Pokud by to dělal, tak nebude připuštěn vůbec k věci. A je to nahrazováno tím nadnárodním řízením nebo takzvaným globálním řízením. A ve chvíli, kdy my chceme dosáhnout svrchovanosti, nebo můžeme říct taky u jednotlivce, u jednotlivého člověka, tomu říkáme svobody, tak ten jednotlivec potřebuje dosáhnout tohoto spojení, potřebuje chápat ty procesy, rozumět historii, ne to, co se učí ve škole, to není skutečná historie. Rozumět, jak ty procesy probíhaly, jak probíhají v současnosti a jak budou probíhat v budoucnosti a co on má udělat pro to, aby z toho, tak to řeknu egoisticky, co nejvíc vytěžil, aby z toho měl co největší prospěch on, jeho rodina, jeho okolí, jeho národ. Pokud to nechápe, tak v míře, v které to nechápe, je řízen a ovládán tím, kdo to chápe. Takže je nesvobodný. Takže pokud bychom chtěli být svobodní, tak je potřeba, abychom se tohleto naučili. A tím, pokud by byl dostatečný počet lidí ve společnosti, který by toto chápali a tu společnost vedli, tak to umožní, aby ta společnost měla svrchovanost. Takže pokud my bychom chtěli změnit ten stav, který je dneska, tak bychom potřebovali, aby ta společnost dosáhla svrchovanosti. A o tom vlastně chceme dneska mluvit, protože tam je i kořen toho světlého práva. Tam je i kořen těch procesů. Takže pokud my si to aspoň trošku nezvědomíme, tak potom ve veškeré činnosti, kterou budeme dělat, tak budeme postupovat podle tmavého práva, protože jiný neznáme. To tmavé právo je nastavené v té společnosti, funguje, a pokud někdo nezná světlé, no tak nic jiného, pokud chce něco dělat pro tu společnost, tak nebude dělat nic jiného, než to, že bude uplatňovat to tmavé. To je jednoduchá, jako prstek, počítat na prstech jedné ruky. Takže pokud ta společnost si neuvědomí, jak by to správně mělo vypadat a proč by to tak mělo vypadat, jaké jsou principy, tak není šance, aby tu společnost nastavila jinak. Může jině přijít někdo ve světě, když by nastala změna, tak potom pod vlivem toho vedení té společnosti, které je moudré, tedy to globální, by mohlo dojít i k zlepšení té společnosti naší. No ale to zatím nehrozí. To nevidíme vůbec v dohledu. A dokonce si myslíme, že to, že to dneska je tak, jak to je, tak je to otázka, že to je překážka, že to je něco, co se máme naučit překonat, že to není náhoda, že to je záměrně. Že pokud my máme dosáhnout té samostatnosti a od toho, o čem hovořil před chvíli, vlastně jak to má vypadat, jaký jsou cíle naše, tak my potřebujeme tuto překážku překonat a dosáhnout toho. Takže to je vlastně ta podstata, kterou z hlediska těch úrovní potřebujeme uvědomit, že jsou tři úrovně, ta základní tělesnost jako pro národ, duševnost a duchovnost. A duchovnost národa dneska momentálně neexistuje. Je dodávaná zvenku. A my bychom potřebovali, kdybychom si osvojili, a jak sám každá osoba ji měla, protože tu duchovnost národa můžou nastavit zase jenom lidé, kteří mají oni sami tu duchovnost. No a to je problém těch úrovní. Samozřejmě pak u těch úrovní se dá mluvit ještě o tom, že jsou tam nějaký, my jsme to nazvali časoprostory. Třeba ten základní časoprostor je jeden rok. A my víme, že třeba ve folkloru roční období, jaro, leto, podzim, zima, je velice dobře zpracovaný. K tomu je nejvíc jako zvykosloví a teďka těch zvyků, písniček. Druhý stupeň je rodina a to je 20 roků. To je doba, kdy my si uvědomujeme, že byl syn, pak je otec, pak je děd, čili minimálně 3 generace může být pradě, takže 4 generace, čili až 80 roků můžeme vnímat, ale většinou 60, 70, co my teda prožijeme. Takže těch 20 roků si můžeme ohmatat.
Myslím si, Jardo, tohle třeba se uvědomit, bývávalo, kdy generace měla těch 20 let. Dneska už je to minimálně 30, jo? Bacha na to, je to trochu posunutí.
Dívej se, oni jsou určitá pravidla a ta pravidla se stejně nezmění. Jestli se to někde trošku posunulo tam nebo zpátky, anebo v jiných národech je to o něco posunuté, tak stejně tady platí zhruba těch 20 roků. To je, protože ty dospěješ a v té době, pokud ty děti máš dřív, tak je to problém a pokud máš později, tak je to taky problém.
No a dneska většinou mají později, pokud vůbec.
Jasně, no ale nemůžeme teďka brát, já mluvím obecně, víš, já nemluvím teďka, bychom pak museli, až to budeme aplikovat na tuhle tu dobu, to znamená, ten třetí díl má být o té aplikaci, tak to budeme řešit, jak to aplikovat. Ale momentálně se bavíme o principech. A ten princip je takový. 20 roků. 20 roků je to, co vnímáme. To, k tomu je zase ve folkloru, k tomu je spousta zvykosloví, že jo, narození, úmrtí, svatba. Prostě to mají lidi zažité. Pak je další úroveň, to je ta občina, ta obec, no a ta je 144 roku. To je už to, že zase to člověk nezažije, nevidí, ale je tam rodová paměť. V těch obcích a městech jsou vždycky skupiny rodin, které ovládají tu obec nebo to město. A to jsou rodiny, které mají tuhle tu paměť, který ví kdy, s kým, kdo, co a jak. A to využívají proto, aby ovládali nějakým způsobem tu obec nebo to město. Pak ten národ, ten má 300 roků. No to už je hodně, jako málo lidí si uvědomuje, ale to už jsme připravovaní. To už vlastně, to bylo dřív, když byli ti žreci a tyhle ty vůdci, tak ti to uměli dávat tomu národu, ale dneska to už je pryč. Další, co je právě už v té oblasti, řekněme, duchovnosti toho národa, tak je 2165 roku. To je jeden věk, to je jeden měsíc platonský. V té době, vždycky, když uplyne tato doba, to je obrovský význam a nastane velká změna. My jsme teďka v nějaké páté etapě tady naší ariánské doby. Čili máme za sebou 4, to jsme v páté, pak bude ještě 6., 7. A pak bude něco zase dalšího. Má to přesný pravidla. A v každé té etapě se něco děje. Právě je zajímavý, že kdyby u člověka je takzvané sedmiletí. Každých 7 roků se něco nového otvírá v člověku a něco se uzavírá a mění se teda v to v člověku a mění se to v jeho okolí. Kdybychom tohleto znali, tak můžeme se naučit chápat i tyhle ty vyšší cykly, protože oni se odehrávají v našem životě. Čili je to velká věc se naučit a chápat, něco se o tom dozvědět, co je to sedmiletí a jak se to promítá v našem životě. A hlavně každý, když si promítne, když je starší, co nevím, ne dítě v 7 letech, ale když má někdo 40, 50 a teď si promítne ten svůj život, co se odehrálo v těch jednotlivých začátcích a koncích těch sedmiletí, respektive 21 letí, protože třeba uvedu příklad. Když se narodím, uvolní se fyzické tělo a dospěje v 21. V 7 letech se uvolní to energetické tělo a dospěje v 28. No a takhle to jde dál. Takže pokud bychom tyhle pravidla znali, tak začneme rozumět i těmhle těm velkým cyklům, protože on je to stále totéž. A to je to, čemu se říká, že jak nahoře, tak dole. Jestli chápu tyhle ty principy v sobě, jak probíhají, tak chápu i v tom velkým, protože to je stále totéž. Takže to je vlastně i způsob, který my používáme, protože my nemáme přímé nadírání, abychom viděli a vnímali tyhle ty oblasti, ale pomocí těchto ověřovacích nebo měřících bodů my můžeme se přesvědčovat, že to tak je a jak to skutečně funguje. No tož a pak jsou ještě větší cykly, že jo? Ten největší cyklus, který tady máme, tak je takzvaná Manvantara, to je 4 miliony 320 tisíc let a to je doba, kdy existuje ta planeta. My víme, že dneska máme 4 miliardy, ale je více, že to asi nebude úplně pravda. Ani ta věda, že jo? Dřív to bylo někdy v roce 1970, to byly miliony a dneska jsou to miliardy a ono se to zase asi vrátí a upraví. Vycházíme z teorie Rudolfa Steinera, který má celkovou logiku, to má celý ten proces vývoje země, jednotlivce. Takže pokud my tvrdíme to, co tady tvrdíme, tak vycházíme z toho, že jsme si nastudovali tyhle ty myšlenky a snažíme se je propojit do svého života a vidět kolem sebe ty procesy. Proto jsem mluvil o těch procesech. Když řekl, že názor, to je jedna věc, ale druhá věc je, že vidím proces. Vidím, že a ten proces je kratší, delší, jsou různé. A pokud já jsem schopen vidět ty procesy a hlavně je ověřit, to znamená vidím příčinu, usuzuju na následek, nebo vidím následek a usuzuju na příčinu a ověřím si to. Pokud jsem to ověřil a potvrdilo se mě to, tak jsem myslel správně. A pokud se to nepotvrdí, tak jsem myslel blbě a musím se znovu učit ještě. Jo, ještě je přede mnou kus práce. Takže to je v jednoduchosti o těch jakýchsi, my jsme to nazvali životní časoprostory. Jo? Tady ta ekologové používají, tomu říkají ekologická nika, jo? Ty myslí, že třeba vrabec žije, jaký má potřeby, od kdy žije, v jakém prostoru. No a vlastně my taky každý žijeme v jakési takové nice, tak jak to ty nazval, názorovej a prostě vztahovej a představ o svém životě a má je každý jiný, to všechno říkáš velmi správně, Pavle, to je, tak to je. A teďka pokud se v tom chceme vyznat, tak je potřeba pochopit ty jednotlivé úrovně, ale to, abychom dokázali tyhle věci říkat každému, to fakt je hodně těžké. To my se musíme ještě učit, víš? Takže je možné, že ne každý nám bude teďka rozumět, ale momentálně my to lepší neumíme. Ale budeme se učit, abychom to dokázali ještě lepší a srozumitelně. Tak to by dal Liborek těm úrovním.
Ano. Mě ještě, jestli můžu, mě ještě napadly dvě věci o tom, jak tam byla ta řeč, že proč bych se o něco staral, ono to nějak dopadne. A já bych chtěl, to vlastně souvisí dost i s těmi časoprostory, o kterých teď mluvil Jarda, jde o to, že vlastně jsou určité činnosti, které jakoby souvisí s mou osobou a buď si je dělám sám, anebo je dělá někdo za mne ty činnosti. Ano? Ono to je vlastně úplně stejné jako u toho vlastně právě u těch větších celků. A když to vezme na té osobní úrovni, řeknu příklad, třeba zdraví. Buď se budu o své zdraví pečovat já sám, a budu usilovat o své zdraví, anebo to nechám na doktorech, nechám to prostě na někom jiném. A tady platí vlastně obecně, že čím já jsem jakoby tím vědomím níž, tak tím méně těch činností vlastně dělám já sám a tím více to dělá někdo jiný. Ano, ať už teda instituce nějaké, bych řekl tady jaksi utvořené, jaksi pozemské, anebo taky to mohou být vyšší bytosti, ano, které vlastně určité věci vlastně za mne řeší. A teď jde o to, že vlastně buď mám tu potřebu nějak přebírat tu odpovědnost za sebe na sebe, anebo tu potřebu nemám. Ale ono to má právě, je to vlastně dvousečná zbraň, zejména v dnešní době to je velice dvousečná zbraň a krásně se to ukázalo třeba na té covidové šarádě. Ano? Tam právě lidé, kteří měli tu bezmeznou důvěru, ano, v ten zdravotnický systém, tak ti se dost se zlou potázali třeba, ano, v tu chvíli. Čili tady nejde jenom o to, ano, jestli já chci nebo nechci nějaké věci dělat, ale je tady vlastně i to nebezpečí, že když to nechám na někom jiném, tak to nemusí být úplně dobře udělané. Teda zase tady faktem je, že právě když to dělají, teda bohužel jakoby ty instituce utvoří, jako ty lidsky vytvořené instituce, když jsou to ty vyšší bytosti, tak ty teda zpravidla ty to udělají dobře, ty teda udělají tak, aby to bylo ve váš prospěch, ale ty jsou zneužitelné, tyto instituce. Či to jenom tady k tomu, jako zda to nechám na někom jiné nebo ne, takže vlastně bych řekl právě to stoupání toho vědomí, vlastně provázeno tím, že vlastně víc, stále víc a víc těch činností vlastně strhává na sebe a třeba v té v řízení státu se to třeba nazývá subsidiarita, že vlastně věc, kterou by si měla obec, kterou si obec může zařídit sama, tak je zbytečné, aby to za ní dělal stát. Je to teda jeden z pohledů, je tady potom ten globalistický pohled, který se naopak snaží vlastně stále větší a větší, bych řekl, to řízení celku strhávat na sebe. No, stále větších a větších celků to globální řízení strhává na sebe a vlastně tam potom vlastně ta nějaká autonomie je minimální a oni by nejraději, kdyby nebyla žádná, protože pak s těmi lidmi mohou manipulovat. Takže to jenom taková poznámka k tomu, co teda je...
Může ještě jako, k tomu já... něco, no? Libore? Ty jsi mě ještě nahrál tím, že my mluvíme vlastně tímhle způsobem o jakési samostojnosti, že člověk stojí sám na svým a za sebe. A víme, že dneska je to obrovský jako v té společnosti pod pojmem živý člověk. Jo, že najednou hodně lidí si uvědomuje, že právě je takto manipulováno a nějak řízeno a je o něm rozhodováno a že by bylo dobré, aby on rozhodoval sám o sebe. Ovšem je problém, pokud to řeším tak, že pošlu a žádám nějaký dokument z Holandska třeba, jo, od nějaké instituce, tak vlastně to je na tom stále stejně. Nic jsem nepochopil. Ta samostojnost je právě v tom, co řekl Libor, že já jsem schopen určité věci, které jsem dříve nebyl schopen řídit, tak si řídit sám. To není jednoduché, to se nevyřeší bumáškou. To je tím, že ten život pozoruji, učím se chápat a rozvíjím se. A to je právě ten moment, když já jsem toho názoru, že to nějak dopadne. No, dopadne to nějak, ano. Ale ne můj prospěch. To je ten problém. A proto já jsem řekl, budu si to muset zopakovat. Samozřejmě někomu to nevadí. Někdo prostě potřebuje na to, co jiný člověk za jeden život stihne, tak někdo na to potřebuje 10 životů. Samozřejmě, pokud mu to nevadí a je s tím spokojený, tak proč ne? Ale jsou zde jiné možnosti. A teď jde o to si říct, jak ty možnosti se dají využít pro můj vlastní rozvoj a potom pro rozvoj té společnosti. Ať už je to spolek, anebo celý národ, stát. A to je vlastně, o čem my se tady chceme bavit. To je, co bychom chtěli přiblížit a co, pokud bychom uchopili aspoň v nějaké míře, tak bude obrovsky rozhodovat o té budoucnosti naší jako každé osobě, ale taky o našem národě.
Tak, národ je možná přesnější pojem než stát. Ano, dneska jsou velké problémy s tím, co je to vlastně stát. Národ to je jasnější. Dobře.
A ještě bych chtěl jednu poznámku, to je moje chyba, že jsem to neřekl, protože tady vlastně ten cyklus těch přednášek vlastně o tom mluví vlastně o nějakých úkolech našeho národa. A to bych chtěl tady upřesnit, že totiž, když jsme mluvili o té minulé epoše, tak vlastně tam to byla epocha, kterou, jako dá se říct, vlastně v té vrcholné fázi, tak to vlastně řídila, dá se říct, vlastně anglosasové, ano, germáni, tady tohleto. Nebo baky, podle našeho názoru sloví, západní slované, ano, tam byli vůdčí silou, ta sila, která vlastně dodávala ty podněty, ano, pro ten rozvoj a pro ten posun vpřed tady v tomto období. A kdežto v tom novém období, podle těch znalostí, které máme právě z těch různých znalostí vlastně vývojových cyklů, tak z těch nám vyplývá, že vlastně pro tu novou dobu, pro tu novou epochu, ty impulzy pro ten vývoj by měly právě vycházet tady od nás. Ano? A dá se vlastně říct vlastně jako obecně teda od Slovanů, nebo a od těch nás jako od středu a potom od Ruska. A teď v té první fázi ten rozjezd byl skutečně přímo právě tady jako na tom národě našem. Ano, takhle nám to vyplývá A zase opět bych chtěl tady podotknout, že rozhodně tím jako nechceme nějak tady dávat někomu nějaké nástroje do ruky, aby se mohl nad někým vyvyšovat, ale aby to bylo vnímáno především jako obrovská zodpovědnost, ano, kterou my máme vůči celému lidstvu. Abychom takhle ten správně ten, jak si ten vývoj posunuli vpřed, abychom nabídli ty podněty právě pro tu novou dobu, pro to, jak má být vlastně, na jakých principech vlastně má být vlastně ustaveno to řízení tady toho lidstva, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro splnění těch úkolů, které nás v tom následujícím období čekají.
Tomu? No, jestli můžu, Libore, to je totiž hodně zajímavý téma, že jo? Jaký je úkol našeho národa?
Ano.
A tady jsou jednak ty poznatky ezoterní, kdy ta štafeta, která šla jako v té naší ariánské době od té staroindické kultury, která byla před 7,5 tisíce před naším letopočtem, čili v podstatě současná historická věda o tom nic neví. Pak byla staroperská, staroegyptská. O tom už jako se ví, odsud začíná paměť a monitorování té naší lidské historie. Pak byla řecká, řecko-římská. A teď to byla čtvrtá a teď běží ta naše, ta pátá. A začíná to v Anglii, pak to bylo 300 let Německo a teďka v 2030 se to má přesunout k nám.
Ano.
Je to podle nás, to souvisí i s tou tendencí toho takzvaného Trojmoří, že tady je snaha vytvořit zase nové Rakousko-Uhersko a zřejmě my se domníváme, že to je dáno, že to se musí stát, ale zase tady ty síly, ty se snaží to uchopit, ovládnout a udělat to tak, aby to bylo v jejich prospěch a ne v náš prospěch.
Čili na proto základě tmavého práva se to snaží.
Ano, dělat. Ano. Proto je docela důležité to sledovat a chápat, co se děje, protože vemte si to, už se od roku 2016 setkávají představitelé těch států od Baltu tady po Středozemní moře a Černý moře. A prostě jednají a vytváří se, to má být nějaký centrum informační v Bratislavě a buduje se, plánují se dálnice obrovské. Prostě to se tady všechno chystá, to běží. Akorát my o tom nevíme, protože i když se o tom někde píše, tak pokud člověk nic o tom pojmu neví, Trojmoři, tak slyší něco a ani mu to neřekne. Takže
a může si myslet, nějak to dopadne, samozřejmě. Že jo?
A může si myslet, že nějak dopadne, no to fakt dopadne. To je jisté. Takže je vidět, že to přechází k nám. A teďka proč, jako můžeme si to zdůvodňovat, proč to asi tak je? Tady je zajímavé to, že když se podíváme na ten náš národ, tak my jsme jakoby v jistém smyslu střed světa. V čem jsme střed světa? Samozřejmě my hlavně střed světa vidíme nás jako na Moravě, že jo? Protože na tu stranu, na východ, Slováci už jsou víc k tomu východu, k tomu vnímání, rodinnost a vzájemný vztahy. Ta sounáležitost, propojenost. A směrem k Čechy a dál už začíná to, ta větší osobitost, prostě tady ten západní, jakoby západní styl. A když se pojáme, jak jsou volby a to, tak to taky tak je. Jinak volí Morava, jinak volí Čechy. To je v tom obrovský rozdíl. Je to vidět, že to je to velmi významné statisticky. No a teďka se nám jeví, že ten náš úkol, proč je takový? My jsme zajímaví tím, že my jsme prožili kapitalismus, socialismus, mezi tím ještě fašismus, socialismus, teďka nový kapitalismus a teď zase fašismus. Rozumíte, to nemají na západě ani na východě. Rusy to nemají, ani prostě ten západ, ti to mají furt jako víceméně stejný. Čili my tady v tom středu máme tu čest prožívat spoustu změn a mít zážitky a zkušenosti, které jiní nemají. A ty zážitky a zkušenosti by nám měly umožnit pochopit to, co oni pochopit nemůžou. Co to je? To, co oni pochopit nemůžou, je vlastně, oni se neumí spojit, protože Rus myslí úplně jinak, jako myslí Západan. Když se pojáte na filmy, tak má hrdina západní je úplně jiný jako hrdina třeba rusky. Jsou tam obrovský rozdíly. A oni se vzájemně nikdy nepochopí. Jedni odsuzují druhé. My máme tu šanci, že jsme zažili oboje, a ne jednou, rozumět těm stranám. A my si myslíme, že právě ten náš úkol je vytvořit to propojení východu a západu.
Jardo, jestli můžu v tomto případě, máš naprostou pravdu, my hovoříš o generaci naší, nikoliv o generaci, který teď je tak ke 40 letem. Ty už neví o tom vůbec nic, ty jsou na tom úplně...
Co to nezažili, tak samozřejmě no, my právě. Ještě žijeme, Pavle, a tak náš úkol musíme splnit.
No, náš se snaží odstavit a cpat tam prostě ty mladí, který už jsou na stejné úrovni myšlení jako ty západní lidé, že jo, který to nezažili. Takže pozor na to. Tady nám to hodně uteklo, 30 let nám to uteklo, 40 pomalu, a to je špatně, jo, prostě. Teď už se s tím bude těžko něco dělat. Ale
je to, jak to je. Jako berme, že to tak je, že to není náhoda a že to ti nahoře mají nějak vymyšlený a my musíme pochopit, jak to mají vymyšlený, abychom to udělali správně.
Ano.
Ne, že budeme chtět udělat něco, co si přesně myslíme my, protože to naše chápání, jak jsme si řekli, těch cyklů, je velmi omezené. Takže my bychom potřebovali jako trošku se poradit a načíst, jak to přesně má být a tak to udělat. A pak dostaneme velkou podporu. Velkou podporu, že se budeme divit. Takže proto je důležité to vědět. Pokud my nepochopíme ten úkol, který má náš národ a nesplníme ho, nebude nám dobře. Tak jako když nesplníte úkol v práci nebo kdekoliv v rodině jako rodič, tak to není dobré. Jsou z toho problémy. Tak stejně tak, pokud ten náš národ to nepochopí a nesplní svůj úkol, bude mít z toho problémy. A nebo naopak, může mít velký přínos, může být velký jakoby možnosti, které jinde nejsou, protože tam, kde je ta štafeta vývojová, tam je velká investice, obrovská investice. Takže to je důležité si uvědomit, že teda my máme, že jsou teda ty celkové cíle, o kterých mluvil Libor, ale pak, že je nějaký národní úkol, nějaký národní cíle. A pokud mluvíme o národu, tak je potřeba se snažit zvědomit ty cíle, chápat je a pracovat s tímto poznáním. Protože jinak zase budeme čekat, že to nějak dopadne. Ano, ono to nějak dopadne, ale nebude to v náš prospěch. Žádný případ.
No, říkám, musíme se teda hodně rychle snažit. A já si myslím, že už je pozdě, protože opravdu ta generace naše, která to zažila, jak jsi říkal, ještě to, i to druhý, a která ví, o co jde, tak to už rychle vymírá a nahrazuje generace nová, která má ten mozek, ale hodně, jaksi už změněný tím školstvím současným a podobně.
No právě, takže říkáš velice správně, že to je to pokřivené, pokřivený vzdělávací systém, ale my jsme zodpovědní za to, že jsme to dopustili.
Ano, to je pravda, s tím souhlasím. Ano, my jsme zodpovědní za to. Možná tím, že jsme si řekli, ono to nějak dopadne.
Ano.
Zase jsme si řekli, nějak dopadne, přesně tak.
No. Takže tímto to je skutečně, ale myslím, minimálně my, Libore, spolu, už se o to snažíme přes skoro 15 let, takže my máme svědomí čisté, ano. Takže asi tak. Pánové, já navrhuju, jestli bychom nedali nějakou písničku.
Můžem.
Protože, nějakou pěknou, dej nějakou moravskou, prosím tě, jo.
Nějakou moravskou. Já tam dám takovou duchovně naučnou. Cesta není snadná. Já už jsem ji tam dával jednou, myslím, a Libore, to se tě možná bude líbit. Tak jedem, dám ji tam, tak to.
Můžem si vybrat peklo nebo nebe. zrcadle schladnou odraz sami sebe.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak. A teďko tady něco Libor vyved s obrazem a teď nevidí ani sebe, ani to, no. Ty to musíš nějak zase zlikvidovat, jinak tam nebudeš.
Tak mě oddělej a ať je tam Libor a
to nejde. To nejde. Libor tam není prostě. Libor místo sebe dal tohle. Tak. A já to tady vidím, že to je i možný nějak tady, ale já taky nevím, co si tam vyved, že mi to tady takhle se... Takhle se mi to tady... Prostě přehodilo úplně. To děláme takhle. No a to je zase divně. Já to zkusím nechat zobrazit jinak. Tak to je úplně špatně.
Počkej, že já bych to tam dal místo sebe a Libor k tomu mluvil.
No nedělej to, nebo zase, nebo dopadneme jako s Liborem. Tak, teď je to v pořádku. Libore, už víš, co jsi udělal. Jo, už víš, co jsi udělal. Nevíš.
No, uzavřel jsem tu prezentaci.
No, no tak pokud ji tam chceš mít, tak ji tam případně takhle můžeš dát. No nic. Dobře, radši ne, prosím tě, ty to radši začneš vysvětlovat tímto způsobem. Ta prezentace, to byl začátek teďko toho dalšího bloku. No. Máme 22, 22, 32, dobrý
to
čas.
To trošku zrychleně.
Tak, dáme to trochu zrychleně. Já jenom chci říci, jak se ti byla ta písnička? Ty jsi takový duchovní člověk hodně.
Písnička byla pěkná.
No, tak vidíš. Tak jo, takže slyšeli jste, že můžete volat. Prosím, teď chviličku, tak 5 minut nevolejte, kdyby něco, protože já si potřebuji odskočit pro něco k pití a Libor to zatím rozjede, to vlastní téma, principy rovnovážného stavu, rozvoje, světlé právo. Takže jedeme.
Takže tou první přednáškou, kterou teď tady provedu, bude přednáška o přirozeném právu, abychom se trošku zarámovali, když mluvíme o právu, o co vlastně jde, co je tím myšleno. A potom přejdeme tedy k tomu vysvětlování toho práva světlého. Takže pokud jde o právo, tak vlastně římské právo vlastně rozeznává dva typy práva. Rozeznává, oni to označují jako právní dualismus a rozeznávají vlastně právo přirozené a právo pozitivní. To přirozené právo, to je vlastně nějaké nepsané, věčné, univerzální a nezávislé na konkrétní formě státu nebo na nějaké oblasti. Prostě platí všude. Vychází z lidské, a teď vlastně názory jsou buď tedy pro materialisty, vychází z lidské přirozenosti a rozumu, anebo pro lidi, kteří prostě mají nějaké povědomí o nějakém stvoření, o nějaký vyšší bytostech, ta vychází z nějakého boží vůle, nebo můžeme to nazvat nějakých univerzálních principů toho stvoření. Tak. A ty hlavní parametry toho přirozeného práva jsou vlastně, je v tom obecná rovnost všech lidí, pak je tam obsažen zákaz diskriminace jakékoliv lidské bytosti a zejména je tam také obsažena spravedlnost, což je možná z toho taková věc, bych řekl nejméně, která, na kterou jakoby lidé můžou mít různé názory, co je spravedlivé a co není spravedlivé. A nicméně je to obsahem toho přirozeného práva. Naproti tomu to právo pozitivní, takzvané pozitivní právo, to je právo tak, jak ho známe. Čili to jsou vlastně ta nějaká předem vyhlášená pravidla chování a jednání. Takže to je právo vytvořené lidmi. Čili je to produkt lidské vůle. Takové právo má zpravidla psanou formu a vyhlašuje jej nějaký suverén, čili buď panovník, anebo pokud se jedná o nějaké království nebo monarchii, anebo vyhlašuje parlament, pokud se jedná o republiku. No a co je důležité, toto pozitivní právo, jeho naplňování toho pozitivního práva je vymahatelné. Je vymahatelné státní moci, čili naopak jeho nenaplňování je možné trestat. Tak. Pokud obecně ta právní teorie rozeznává celkem čtyři typy zákonů, tak dá se říct vlastně ještě jakoby před tím přirozeným zákonem ještě zná takzvaný věčný zákon, lex aeterna, anebo také se nazývá právě někdy božský zákon. Je to tedy zákon nepsaný, nekodifikovaný a hlavně obecně je vlastně minimálně v této fázi poznání v podstatě člověku není přímo přístupný. V další řadě je právě onen přirozený zákon, který opět je tedy v podstatě je nepsaný, ale člověk jej může poznávat a už jsme si řekli, že takovýto zákon má tedy platnost trvalou a není závislý na nějakém konkrétním státě nebo na nějakém konkrétním společenství. Či platí vlastně pro všechny lidi. Další zákon jsou lidské zákony. A to jsou vlastně právě tím je myšleno, tím se myslí ty pozitivní, ano, vychází z těch lidských zákonů, vychází to pozitivní právo, či opět jsme si řekli, už vyhlašuje i panovník a co je důležité, ty lidské zákony mají pouze dočasnou platnost, ano, ty nemají platnost trvalou. Prostě mají určitý okamžik, kdy platí začnou a pak je určitý okamžik, kdy jejich platnost skončí. Kromě toho ještě se rozeznává takzvané zvykové právo a to zvykové právo může, ale nemusí mít psanou formu a je to víceméně právo, která vychází z nějakých tradic. Čili zase většinou je to jakoby platí buď pro nějakou skupinu nebo pro nějakou lokalitu. Zase nemá univerzální platnost a nemá, jak si řekl, jako všude neplatí všude stejně to zvykové právo, pokud se vůbec tedy platí. Pokud se uplatňuje. Pokud je o nějaký vývoj toho právního povědomí, tak vlastně dá se říct, že tak, jak probíhal vývoj lidstva podle těch vývojových cyklů, tak vlastně v tom procesu poznání vlastně ty bytosti byly schopny takzvaného přímého nazírání. To znamená, že vlastně oni přímo vlastně viděli do těch do těch vyšších světů a vlastně veškeré ty soustažnosti jim byly naprosto jasné. Čiže tam nevznikaly ani žádné konflikty a nebylo třeba žádné konflikty řešit. Čili nebyla nutná legislativa. V té další etapě vlastně docházelo k postupnému odpojování od těch božských světů, to už jsme si řekli proč, aby mohlo vzniknout to sebevědomí, to poznání sebe. A pak to bylo tak, že vlastně ještě stále existovala skupina lidí, kteří to napojení přímé měli. Oni se v historii buď se nazývali žreci nebo proroci. Čili pak to vypadalo tak, že vlastně ty spory rozhodovali ty proroci, spory, které vznikly, tak vlastně vždycky šli za tím prorokem nebo za tím žrecem a ten spor rozhodnul. Ano? Či rozsoudil ty znesvážené strany. V té další fázi potom, to je vlastně v Biblii, to je podchyceno, vlastně, kdy byl vlastně zvolen král Saul, vlastně, kdy vlastně lidé už, jakoby už pro ně byl to jakoby ti proroci a už byli pro ně natolik nesrozumitelní, že chtěli, aby je soudil lidé, jako jsou oni, čili chtěli vlastně, aby, a to byl vlastně vůbec, to byl důvod, proč byl vlastně jmenován ten první král. Tím jeho úkolem vlastně jako král bylo právě soudit, rozsuzovat ty spory. Ano, to byl vlastně, on vlastně žádné jiné pravomoci neměl. To se všechno vybudovalo potom jaksi až později. Ona potom, pokud si vzpomínáte i na ty naše dějiny, třeba kněžna Libuše, tak se tam právě taky vlastně se popisuje ten stav, kdy ona tam rozsoudila vlastně nějaký spor dvou stran. Že?
Dobré.
Takže taky vlastně, ano?
Ano, já jsem jako přišel teda a no. Zrovna mi tady zvoní telefon, tak volá ještě jednou Karel, že prý má na tebe nějaký dotaz, možná bude chtít něco dovysvětlit, tak prosím, Karel, jsi ve vysílání. Haló, jsi ve vysílání, Karle?
Ano, ano. Pane Libore, já jsem se chtěl zeptat na tohleto. Proč existuje, jak jste říkal, že existuje přirozený právo, pak, že existuje to jakoby psaný, nebo přímý, nebo...
To pozitivní, takzvané, ano.
To pozitivní, to, jo.
To kodifikované takhle. Právo, tak jak ho známe, ano.
Tak, kodifikovaný právo, jo. Který vlastně nařizuje panovník, jo.
A ano, když bude panovník, nebo ten parlament vlastně u nás, že? Vlastně,
no, a když bude panovník tyran, tak vlastně bude tyranizovat celou...
Ano, tak bude potom, ano, tak bude vlastně vydat takové zákony, které tu jeho tyranii podpoří, je to tak.
Proto se říká, že nejlepší...
Tady právě záleží tam... na úrovni vlastně toho, jako i na úrovni vnímání toho přirozeného práva, protože vlastně...
Ano, já tomu rozumím. Samozřejmě, že to je vnímání přirozeného práva, ale je v tom strašný podstatný rozdíl.
A já o tom budu ještě mluvit právě potom později právě také.
Jo, já jsem nepochopil, jak se tam jmenoval další tři druhy práv, proč je to takhle složitý. Teď přece právo je jednoznačně přirozený, to znamená prostě já hájím prostě svoje zájmy, nebo lidé hájí svoje zájmy, a nebo panovník nařizuje tyranii, ano?
No nemusí nutně. Tady jde o to, že...
Když je osvícený vlastně diktátor, tak je to ideální. To je ideální stav.
Takže taky nemusí
ale být. Mluvte tam oba dva dohromady. Mluvte jenom jeden.
Dobře. Hele, já bych to zatím, Karle, takhle nerozvíjel. On to tam, když budeš poslouchat, tak on to určitě Libor dovysvětlí, jo?
Jo.
Poslouchej
pořádně. Tak mě by zajímalo, proč je tam skutečně tolik dalších druhů práv.
No, protože je,
vlastně
no.
Se to dělí jenom na dvě práva.
Mm-hmm. Přirozený a nepřirozené.
A pak je to přímý, dobře. Kontrolovaný.
Dobře, tak on se to bude snažit vysvětlit. Jo? Díky moc.
Ale možná spíš otázka potom na nějakého právníka, jenom jestli mohu, ale prostě tak to je. Ano? Já tady vykládám stav, jaký je. Podotýkám, já právník nejsem. Ano? A my jsme se tady teď dostali vlastně k té fázi, kdy vlastně se to dostalo vlastně od těch žreců vlastně na ty soudce a krále, kteří z původu, buď byli voleni, nebo byli nějakým způsobem jmenováni právě těmi, jmenovali ti žrecové, což třeba byl případ toho Saula. A vlastně tím, oni se řídili dvěma věcmi. Jednak platilo tam vlastně nějaké právě to, dá se říct, zvykové právo nebo zákon předků. Prostě tak, jak se to, jak to, jakoby se to dělilo, ty zkušenosti z těch generací a tak, jak se nějaké spory řešily dříve, tak se vlastně řešily následně. No vlastně i dneska existuje něco, čemu se říká precedens právní. Ano, to znamená, že se vychází z nějakého rozsudku takového podobného sporu a vychází se z toho, jak tento spor byl rozhodnut. A dále potom také vlastně právě už tady je základ, právě už vzniklo to pozitivní právo, protože už ti lidé nemají to přímé nazírání toho božského zákona, tak už si to musí vlastně jakoby postupně jako prostě nějaký právní rámec kodifikovat. A ono se to, až jakkoliv se to nezdá, on to byl skutečně v tu dobu už to byl pokrok vpřed, že? Nakonec známe třeba Chamurapího zákoník a takové věci, vznikaly ty první zákoníky a rozhodně to vytvářilo to aspoň nějaký rámec zase. To znamená, že potom za tu stejnou věc, jako by tam nemohly být propastně rozdílné třeba jo, tresty, což bylo obrovské plus de facto, jo, v rámci toho pozitivního práva. No a toto vlastně se dál potom tedy, vlastně se to vlastně z toho vyvinulo, z toho se potom vyvinulo právě římské právo a o tom jsme už mluvili. No a pak tady máme ty současné západní právní úpravy a ty právě vycházejí sice teda z římského práva v základu, ale nicméně mají ještě v pozadí něco, o čem nevím, nakolik se vlastně dneska třeba mluví, mají totiž v pozadí takzvané námořní nebo lodní právo. A to je to, co mimo té, na tom je právě postavené to celý ten systém toho tmavého práva na tom námořním právu. A co je důležité u těch západních právě o tom, to je to, o čem možná tady, o čem vlastně mluvil tady pán, co volal, že opravdu v těch zaučených západních systémech je to přirozené právo potlačováno. Ano, už se nebere jakoby ten význam, on by tam neustále se měl obrážet, ale v některých těch systémech už teda, zase ty právní názory na to jsou různé, ale v některých systémech se dokonce vůbec s ním nepočítá. Ano? A zase si tady potom řekneme, proč? Čili jenom se ještě k tomu, abychom se přiblížili tomu, co to je to přirozené právo, tak samozřejmě jsou tady i nějaké snahy to právo definovat. A tak tady mám formulaci od Cicera, jsem si tady uvedl. Takže Cicero říká, že je vlastní všem lidem a není omezeno na konkrétní místo. Je v souladu s opravdovým rozumem a není nutné jej vykládat, interpretovat, aby jej bylo možné použít. Je pevně zasazeno do přírody, neměnné v prostoru a čase a je základní. To jest nemůže být ničím nahrazeno ani odstraněno, což je velice důležité. To ti Římané ještě tady v tomhletom ještě měli celkem jasno, aspoň někteří. Dále potom taky, a to určitě všichni znáte, vlastně další definicí přirozeného práva je takzvané zlaté pravidlo. A to zlaté pravidlo vlastně říká, nečin jiným to, co nechceš, aby činili oni tobě. Ale to je, má to spoustu různých mutací, spoustu odměn, ale ten význam je víceméně stejný. Pak tady máme ještě biblickou formulaci, budeš milovat svého blížního jako sebe sama. Dále ještě pokud je o zlaté pravidlo, tak vlastně trošku dál se to snažil použít například, nebo posunout ještě Immanuel Kant například, že měl takzvaný kategorický imperativ, protože on vlastně víceméně to ale byla nějaká snaha o tom jako polemizovat, ano, o tom přirozeném právu. A pak tu mám ještě jednu formulaci přirozeného práva, pochází od Grocia, a to je to z roku 1853, a tam píše, nezmocnit se toho, co patří jiným osobám, pokud máme v držení věc někoho něco jiného, vrátí-li stejně jako jakýkoliv přínos z toho získaný. Plnit sliby a napravit škody, jejich vznik jsme zavinili. A uznat existenci určitých věcí, které si zaslouží trest. Tak takhle bylo teda formulováno v tom 19. století. Nějaké to definice přirozeného práva. A pak máme vliv přirozeného práva, jak vlastně, kde se ještě nějakým způsobem objevuje, více či méně. Čili můžeme říct, že vlastně první taková nějaká listina, která se objevila, byla listina svobod. Tu vlastně přijal anglický král Jindřich I. roku 1100, kde vlastně on dobrovolně, jako suverén, že, a vlastně diktátor, jo? Vlastně absolutistický vládce, vlastně se tě sám touto chartou of liberty se omezil tu svoji moc. Z toho potom vlastně vzešel právní dokument, který je vlastně všeobecně známý, který se vlastně ani nepřekládá. No vlastně překládá se, říká se i Velká listina svoboda v tom originále latinském Magna Charta Libertatum, to si určitě ze školy pamatujete, tak ta byla sepsána v Anglii 1215. Ta už tedy nebyla tím vládcem přijata dobrovolně, tam už byla k tomu víceméně donucen tou vyšší šlechtou. No a pak z těch známých, velice známých právních forem máme tady deklaraci nezávislosti, jo, což je USA z roku 1776. Pak máme deklaraci práv člověka a občana, to je vlastně, ta vznikla za velké francouzské revoluce ve Francii 1789. No a další potom, jak si nám asi z těch novějších, potom je vlastně Všeobecná deklarace lidských práv. A ono, ta vznikla na půdě OSN v roce 1948. A je zajímavé vlastně, že jak bylo vlastně jakoby upozaďováno postupně během těch dějin to přirozené právo, tak vlastně když byl norimberský proces, tady bych prosím pozor, neplést norimberský proces a norimberské zákony, o kterých také budu mluvit, tak vlastně v rámci norimberského procesu právě bylo široce uplatněno přirozené právo. Ano, protože vlastně ten kodifikovaný systém právní vlastně na základě toho vlastně oni nebyli schopni odsoudit. Oni byli schopni odsoudit na základě přirozeného práva. Ano, tady ty zločince nacistické. No a poslední takovou listinou, kterou bych chtěl zmínit, která se týká přirozeného práva, je listina základní práva svobod, která je součástí naší ústavy. No a teď ještě jenom k těm důsledkům právě zlehčování toho přirozeného práva. Takže jednak existuje tady názor, že vlastně to přirozené právo je také, je to jenom čistě lidský konstrukt. Ano, protože ten materialistický pohled samozřejmě nemůže připustit, že by to přirozené právo bylo odrazem, ať už to nazveme boží vůle nebo nějakých univerzálních pravidel a zákonů. A tudíž z toho potom vyplývá ten názor, že jeho zohledňování v pozitivním právu je irelevantní. No a důsledkem toho potom může být právě vznik takových extrémů, právě jako jsou ty dříve nebo výše zmiňované norimberské zákony. To jsou zákony, které vlastně vznikly v 30. letech a které vlastně to byly zákony namířené proti židům. Teda, ano, to jsou fašistické zákony. No, pokud je o to pozitivní, jakoby o to upřednostňování toho pozitivního práva před tím přirozeným, tak dá se říct, že vlastně dneska vlastně v rámci toho západního světa existují dva takové základní systémy. To jedno je vlastně právo kontinentální, to je tady naše evropské, které je vlastně právě postaveno, které staví vyloženě na těch zákonných normách, ano? Čili staví vyloženě na dikci toho zákona, na znění zákona a potom vlastně už většinou jakoby k tomu moc k tomu pozitivnímu právu nepřihlíží. Prostě zákon stanoví toto a tak to platí. Problém je, že ten zákon samozřejmě ne vždycky všechny věci může postihnout. No a to angloamerické právo, to je postane trošku jinak, tam je významný právě ten precedens těch minulých soudních případů, těch kaus, jak byly vyřešeny, a čili je tam trošku více tam záleží na osobnosti toho soudce. Takže z toho pohledu, jak se to vezme, je to dvousečná zbraň, ale tam právě možná spíš by se mohlo uplatnit to pozitivní právo, pokud právě záleží právě na úrovni vědomí toho konkrétního soudce. Faktem je, že dneska se tyto systémy prolínají. Problém je, to už bylo taky jsem zmínil, že ty kodifikované právní normy nejsou schopny všechny situace postihnout. Ano? Čiže vždycky tam může vzniknout nějaká situace, kde to je třeba prostě nějakým způsobem spíš to právo přihnout, jo, protože všechno to postihnout nelze. A zejména pokud teda nejsme schopni nějak vnímat to přirozené právo. No a vznik nebo ten důsledek toho všeho je vlastně to, co tu dneska máme, a to je ten mohutný a spletitý a nekonzistentní systém, protože ty zákony si leckdy vzájemně odporují, čili je to spletitý systém zákonných norem a výjimek. A to je vlastně základ toho, co vlastně dneska nazýváme, nebo co jsme nazvali tmavým právem. Takže to by možná vlastně pro tuto chvíli k tomu jenom stačilo a já bych už dal slovo a ještě Jardovi, máš to? Důležité, aby něco řekl o tom světlém právu. V každém případě tady závěrem toho téma přednášky je o to, že změna toho právního systému je nevyhnutelná. Takže K tomu, pokud není nějaký další dotaz nebo nějaká poznámka, tak bych teď dal slovo Jardovi.
Je tu ještě jednou ten telefon, takže já ho vemu rychle, on to vypadá, že to je opět Karel. No, vezmu. Takže, Karle, si to ještě jednou ty vid.
Další dotaz, ano. Tak už naposled, už nebudu pak otravovat, jo?
Tak prosím. Prosím, můžeš.
Můžu, jo?
Jasně.
Tak naposledy už budu otravovat jenom. Prostě s tímhletím složitým, jak pan
Libor
řekl, že je to prostě spletitý systém, těžko porozumitelný. Je to všechno velmi jednoduché. Jo. Teďko, až tady rozřežou Evropu, tak se vsaďte, o co chcete, všichni, že tady skončíme, že si budeme pořizovat cepy, kosy, sekery.
Už mám.
A tohle to bude právo přirozené, ano, to znamená božské právo. Žij a nechaj žít, jak zpívala Marika Gombitová v jedné písničce krásné.
No takže na co ty cepy potom? No já si myslím, že o tom ještě, teď bude řeč, o tom bude totiž právě teď mluvit Jarek.
Dobře, tak jo. Tak jo, hele, tak Karle.
Dobře, tak já bych potřeboval, aby bylo jednoduché takovéhle řešení, aby prostě lidi, kteří mají práci, aby neměli takový spletit, jak říkal pan Libor, spletitostní problémy v těch právech různých. Ne, je to všechno velmi jednoduché. Je to velmi jednoduché. Božské právo přirozené a nic jiného. A jinak cepy, kosy a sekry, jo? Hmm. Tak já jsem to chtěl všem lidem připomenout.
Bohužel, no, problém je v tom, že vlastně je to jednoduché, ano, máš pravdu, je to jednoduché. Problém je v tom, že ten, kdo to dělá složitý, má v ruce silové bezpečnostní
složky. Ne, já ho nakopu do prdele, že se čtyřikrát otočí, kdo dobře, to dělá složitý.
Dobře, tak jo. Říkám, má v ruce silové bezpečnostní složky a to je ten problém. Takže
ale já
ten,
mu na ně seru, prostě je potřeba na ně vzít sekery a pily a
dobře,
kosy,
Karle, dobře,
já se s váma rozloučím.
Tak jo.
Naschle, ahoj.
Ahoj. No, vida. A je to. Tak, a teď máš, Jardo, ty slovo. A nejsi slyšet. Jsi měl vyplay asi mikrofon. Neměl jsi vyplay? Nejsi totiž slyšet. Jardo?
Jo, už jsem se zapl.
No
já
jo,
jsem
no.
Se
ty už jako já.
Tak že prostě si musíme Karla vážit, možná je to náš jediný posluchač, takže...
Není to jediný.
Tam jako pro to objasnění, on Libor chtěl ukázat, že to božské právo, to je fakt, no ono zase tak jednoduché není, taky, protože my ho úplně neznáme. A teď je právě to důležité, že to přirozené právo neodpovídá zcela tomu božskému. A to je vlastně i ten důvod, proč my mluvíme o světlém právu, protože bychom chtěli ukázat vlastně tu čistotu toho božského práva, jak to skutečně je. Protože to přirozené právo už je trošičku pokroucené, anebo není zcela přesně vyjádřeno, aby bylo v souladu s tím božským právem. Takže a teď je ta věc, že to přirozené právo teda s tou různou rozlišením je komplikované a potom to právo, které je aplikované, no tak je ještě komplikovanější, ještě složitější. Ale pro nás je důležité, že ta společnost si uvědomuje, že existuje nějaké božské právo. A v minulosti tomu dávala poměrně vysokou prioritu. Takže my pokud bychom chtěli něco nastavovat legislativně, tak je docela důležité si uvědomit, že jsme nepřišli úplně jako s něčím novým, ale že něco už takového před námi bylo a je potřeba se o to opřít, protože to bude mít větší váhu, jako když přijde někdo a řekne, Libor si tady vymyslel světlé právo, tak všichni řeknou, ať se postaví nakonec řady, protože tady už je takových 6. Kdežto pokud řekneme, že tady bylo to přirozené právo, které má svoji historii a svůj důvod, tak přesto, že je stále jako dost složité, tak je o co se opřít. A to byl vlastně smysl, proč to Libor uváděl. Že historicky tady světlé právo jistým způsobem bylo. A máme se o co opřít. A to je to podstatné, proč to bylo sděleno. A abychom si to dali jako nějaký základ, z kterého jdeme. No, a takže teďka můžeme jít tomu světlému právu. A to je vlastně, jak říkal Karel správně, to je jednoduché. Světlé právo prostě je o tom, že jsou ty dvě cesty, jak se můžeme rozvíjet. To je klíč, je to, co řekl Libor, rozvoj, abychom se rozvíjeli. A my buď můžeme jít tou cestou negativní, že teda pokud mám víc sil, tak toho druhého drtím a snažím se ho dostat pod sebe, zotročit, zneužít a vlastně čerpám z něho tu jeho energii víceméně proti jeho vůli a je to negativní energie. A nebo máme tu druhou cestu, že tomu, kdo je slabší, tak pomáhám a tu energii dostávám formou jeho vděku. To je správné, to je, takhle to je v těch duchovních světech. Takže jistým způsobem je to obrovsky jednoduchý, Karle. Je to takhle prosté. Ale abychom to aplikovali, tak je to trošku složitější. Tam je důležité si uvědomit, že ten vývoj probíhá i v případě tmavého práva, i v případě světlého práva. Vždycky ten vývoj probíhá. Akorát v případě toho tmavého je to utrpné. Pokud bychom se chtěli vyhnout té utrpnosti, chtěli bychom se dostat do toho stavu, který byl před tou Kaliugou, kdy ten vývoj byl harmonický, ale byl pomalý. Tady došlo k velkému zrychlení. Tak potom je potřeba to dělat s tím určitým nadhledem, který se tady snažíme do toho dát. Takže to světlé právo můžeme chápat, nebo jinak ještě, tmavé právo, nebo pokud je ten vývoj cestou utrpení, tak je to vlastně nerovnováha. V té společnosti je nerovnováha. My taky v tom životě, když trpíme, tak dochází k nějaké nerovnováze v tom našem rozvoji. Většinou tohle to neřešíme, ve školách se tohle to neučíme, o tom nic nevíme. A je to pro ten život, proto jestli jsme šťastní, je to úplně klíčové. Samozřejmě řeší to různí lidé, kteří dělají přednášky, školení. Není to, že by to ta společnost jako nějak nevěděla. Takže pro ty jednotlivce s tím se ještě setkáme, že to je prezentováno, vysvětlováno, ale pro tu celou společnost, kdy principiálně jde o to též, ale ve velkém, tak to už není. Tady nemáme žádná pravidla. Takže proto je důležité, že nějak to definovat a nějak to popsat. Čili v prvé řadě je to nerovnovážný rozvoj. Ta nerovnovážnost se vlastně projevuje v tom, že zde někdo má tu moc, my jsme to předtím nazvali ponerizací, my jsme to popsali v tom předchozím setkání, jsme přesně popsali, jak to vzniká, jak k tomu dochází, že ta společnost se dostane do tohoto negativního stavu. A došli jsme k tomu, že to je jistým způsobem velmi přirozené. Pokud tady existuje ono existuje doteď, to období té Kaliugy, toho černého věku, tak je naprosto přirozené, že to takhle dopadá. Takže ta změna nebude v žádném případě jednoduchá, ale důležité je, že pokud my nenastavíme ty nové podmínky a nepochopíme je, tak se stejně budeme řídit těma předchozíma, to znamená tím tmavým právem. Takže u toho světlého práva je teda to, že prioritní je rozvoj, maximální rozvoj. Ale víme, že to je trošku problém. Maximální rozvoj, zase víme, že tady je otázka svobody, někde to naráží, takže musíme říct právě rovnovážný rozvoj. Ten rozvoj by měl být takový, kde nedochází k tomu vychýlení, kdy pak je důsledkem utrpení. Důležitý parametr, který nám dneska chybí v tom tmavém právu, je zpětná vazba. Měřící body. My víme, že ti představitelé nemají žádnou odpovědnost, už nemluvíme o zodpovědnosti, ale nemají odpovědnost. Až udělají, co udělají, tak prostě dělali podle svého nejlepšího rozhodnutí a nikdo to neřeší. Ne. Každý by měl nést zodpovědnost a měly by být kontrolní mechanismy. Jednak by měly být kontrolní mechanismy proto, aby vůbec mohl stát v nějaké pozici v té společnosti a potom kontrolovat tyhle ty, jestli to je dodržováno. Dříve bylo třeba v rámci toho sedmiletí, měla to církev, že když ten člověk dosáhl nějakého věku, tak jakoby vkládal jakousi zkoušku nebo bylo jakousi ověření. Právě takovou zkouškou dospělosti byla za nás vojna. Víme, že kdo prošel vojnu, tak ho to změnilo. To něco zažil. Tím, že ta vojna zmizela, tak dneska vidíme ty mladí lidi, jak jedou na té motorce, jak si chtějí dokázat, že už teda jsou velcí a něco umí, no ale mnoho se z nich zabije. Protože to nezvládne. Tudíž bych řekl, že přímo vidíme v té společnosti touhu potom dostávat nějaké vysvědčení, nějaký parametr, že jsem dosáhl nějaké dospělosti nebo nějakého stupně. My chápeme tu dospělost, já nevím, 21 let nebo prostě po té pubertě, ale v podstatě dochází k určitým stupním v 28, 35 letech, vždycky dochází k nějaké změně v tom člověku a ta dřív byla, ještě v té církvi to bylo zachycované, dneska už to není vůbec. Čili tak, jako by mělo přijít tady ty měřící body a tady ta kontrola, jakoby, že jsem dosáhl nějakého stupně v tom vývoji, měl bych to mít potvrzené, tak obzvlášť a mnohem důležitější by to mělo být pro ty, co stojí v pozici společenského nějakého postavení. To by mnohem významnější, aby to tam existovalo. A tam nic takového neexistuje. To je, čím my v tom vidíme jako určitý zásadní problém, že toto není nikde jako zachyceno. Nebo není to nastavováno. Druhý, co řekl Libor, tak vlastně tam bylo, že se má rozvíjet, použil pojem subsidiarita. To znamená, že k úrovni té dospělosti, které jsem dosáhl a byl potvrzenou, tak mám i kompetence. Vlastně to by mělo být i v rodině. Kdyby v té rodině měl probíhat u toho dítěte ten vývoj podle tohohle pochopení rovnovážně, tak by se měly měnit požadavky na zodpovědnost u toho dítěte a dávat mu k tomu kompetence. Nemůže dostávat kompetence bez toho, aby měl požadavky na odpovědnost. A kontrolovaná jeho zodpovědnost, tedy jestli je schopen to nést, jestli to unese. To nemáme. Dřív to bylo. Takže tak, jako by mělo být u toho dítěte a v té rodině kontrolováno, že dosáhl jsem nějakého stavu vývojového, kdy jsem schopen nést nějakou zodpovědnost, tak k tomu dostávám určité kompetence, tak by to mělo být v té společnosti. Nemůže někdo dostat nějaké kompetence, pokud k tomu nemá, že prokázal, že má k tomu patřičný vnitřní vývoj a zodpovědnost. A my jsme právě popisovali, že ta společnost, nebo respektive to řízení, negativně postaveno na tom, že vyhledává lidi, kteří mají touhu pomoci povládnutí, a vytahuje je nahoru. Oni by správně měli projít tou společnosti a měli získávat tu sounáležitost. To znamená napřed rodinou. Rodina mu dává, on by měl vracet. Potom obec mu dává, on by měl té obci vracet. Může tam pak dělat i starostu. Potom jde dál, jde do toho širšího, buď je v nějaké komunitě třeba podnikatelů nebo vědců, pak se dostává na úroveň toho národa, že má pozici nějakou, kdy je v tom řízení. Ale on by měl procházet takhle postupně, kdy získává sounáležitost s tou skupinou, které má v podstatě sloužit, ne které má vládnout, které má sloužit. Ale tím, že k tomuto nedojde, že ten člověk je vytažen z té úrovně, my jsme mluvili třeba, chápe, na úrovni té obce, to by byl schopen ještě řídit dobře, tak je vytažený na úroveň toho národa do parlamentu a je mu vysvětleno, že kdo ho tam dostal, proč ho tam dostal, prošel nějakým školením. V tom školení mu vysvětlováno, že on je víc než ti ostatní, čili je v ním vybudována ta nadřazenost, no tak pak vzniká to, že ten člověk nemá žádnou spojitost s tou společností, které má sloužit, ale má spojitost s tím, kdo mu dal tady tuhletu pozici, tuhletu moc a slouží jemu. A navíc, pokud v něm je ten pocit nadřazenosti, tak bohužel on s tím nemá žádný problém, že jde proti lidem, kteří ho tam zvolili a který měl vlastně sloužit. Čili pokud by nechtěli, aby to nebylo, tak by mělo být té společnosti pravidlo, že já musím vracet. Jestli jsem dostal, musím vrátit. Nemůže mě pustit ta společnost dál, pokud jsem nevrátil. Měl bych vrátit rodině, měl bych vrátit obci. Když přijdu do firmy, budu tam dostanu vzdělání, školení a chci odejít, není problém. Ale měl bys to vrátit třeba na školy místo sebe někoho. Jo, takže to je další důležitý princip, který by měl ve smyslu toho světlého práva existovat té společnosti a měl by být zaveden a měl by být aplikován v nějakým tím stupni toho práva té společnosti. Další věc. Zákon by měl platit pro všechny, ale morálka, morální pravidla by měly být jiná pro každé to postavení, pro každý ten stav, tu pozici ve společnosti. Protože čím by člověk stál výš, tím by měl mít větší odpovědnost, větší požadavky by na ně měly být a tudíž on by měl být pod vliv, měl by přijmout jinou úroveň morálky, než má běžný člověk. Tudíž zákon pro všechny, morálka podle stupně, kde se pohybují. Čím výš, tím přísnější pravidla. Z toho vyplývá potom i ta jednoduchá věc, jako je volební právo. Volební právo to jsou občanská práva, čili lidská práva, to znamená, že se mnou má být zacházen, mám se najest, mám být v teple, mám se rozvíjet. To by mi mělo být zajištěno lidskými právy. Ale to, že můžu volit anebo být volen, tak to jsou občanská práva. A abych je měl, tak bych měl prokázat, že v té oblasti, kde bych měl někoho volit nebo být dokonce volen, že jsem teda kompetentní. Pokud tam nejsem kompetentní a je to dneska tak, že každý volí všechno i čemu nerozumí, tak vlastně je pod vlivem jakýkoliv názor anebo taky úplatek, jak to bylo třeba, teď jsme viděli na Slovensku, že vlastně ty Romové dostali slíbeno nějaké peníze, když budou někoho volit. Je otázka, jestli to bylo naplněno nebo ne. No ale tak ty Romové ho volili, že jo? Neuvažovali nad tím, jestli je kompetentní, jestli bude prospěšný pro ně to, co bude rozhodovat. Ale rozhodli se podle toho, že dostali nabídku nějaké odměny. Taky se tomu říká volební guláš často, že člověk něco dostává před těma volbama a tím on je zavázán a vlastně volí někoho. No ale to je špatně. Člověk by měl volit tam, kde rozumí tomu, o co se jedná. Takže to je další pravidlo, které by v té společnosti mělo být zavedeno, aby ta společnost se vyvíjela harmonicky, aby ten vývoj byl rovnovážný. Ještě pojem, jestli jsem na něco nezapomněl.
No, ale to je trochu problém. My už přetahujeme.
Ježi, máš pravdu, člověče, no my jsme ten začátek si zkrátili.
Prosím tě.
Já tady mám takových zajímavých věcí, člověče.
Dám tě ještě 7 minut. To můžu, jsem tady domluvil teďko, to znamená 23:10. Je to možné?
Víš co, tak já spíš bych zase stál o to, kdyby zřekl ty svůj názor, nebo Karela by zavolal, jo? Jestli to, co slyšel, jestli to dává nějaký smysl, protože když půjdu dál, tak to budeme jenom hrnout, dobře. To už nebude ono. Měl jsem to teda tady ještě hodně. No, ale tak...
Karel už říkal, že nezavolá, samozřejmě, možná, že ještě by zavolal, ale...
Ale stejně ho zdravím a děkujeme.
Dobře. Já bych tomu řekl jenom to, je to, no a on už volá, no samozřejmě, jako ne, že? To je jasný, no tak já to zase nedozvím, ale on řekne patrně to, co si myslím. Dobrý, tak jo. Tak jo, tak Karle, tak dobrý, tak si...
Ale jo, je to pro mě výzva, jo. Já jsem slyšel pana Libora, jo.
No, a teďko Jardu, no, tak jsi slyšel určitě, tak povídej.
Jo, já moc děkuju za všechny poznatky, jo, o tom právu. Docela se mi rozšířily obzory, ale nicméně musím trvat na tom, že právo přirozené je velmi jednoduché. Ano. Že prostě nemůžeme strpět nějakou tyranii nebo nějakou prostě proceduru nějakého práva, který nám nevyhovuje. Protože právo v první řadě slouží k tomu, aby lidem pomohlo, aby urovnalo způsob fungování mezi lidma, jo, a ne, aby mělo nějakou proceduru, jakože tyranizuje lidi, nebo že prostě dělá něco špatně, že je něco špatně v tom právu. A všichni to budou vědět a nikdo proti tomu není schopen nic dělat. To je úplně největší hnus Fialovej, prostě, takže takhle právo nemá fungovat. Právo má lidem
Ano, já tě rozumím, myslím,
lepší,
že tě...
lepší soužití, jo.
Ano, o toho
a
tu je.
Myslím si, že pan Libor
toho...
to vysvětlil velmi dobře.
Ano, jo. O toho
tak
to právo určitě.
Tak já mu za všechno děkuju.
Jo.
A jestli máte na mě nějaké otázky, ale asi ne, tak jako...
Dobře, Karle, prosím
já nevím, tě... Já nevím, co bych k tomu dodal, jo, protože pan Libor to řekl velmi krásně a dobře, jo.
Tak jo, tak v pořádku. Tak děkujeme taky, měj se moc hezky,
a
zase příště.
Přeju vám dobrou noc a všechny posluchače zdravím. Mějte se všichni hezky. Ahoj. Ahoj.
Ahoj, ahoj. Tak, to byl Karel. Ten řekl to svíno. Dobře, měli by. To samý si říkal Jardoty. Mělo by se. Ano, to všichni víme, nebo respektive většina lidí to ví. Problém je, jak to docílit tohoto, jo? Aby to
no,
bylo...
Musíme v tom příště o tom mluvit, Pavle.
O tom příště o tom
budeme. Každopádně ten Karel má pravdu samozřejmě, ale ta jednoduchost, aby se jí dosáhlo, to je těžké, protože to je hodně, to tmavé právo je hodně zavedeno a hodně zajištěno tady těmi, kterým slouží. Takže abychom dokázali překonat tady tu sílu té negativity, toho tmavého práva, tak si to musíme hodně v hlavě porovnat.
Ano, přesně tak. Dobře, takže příště bude co, ještě řekněte, a budeme končit? Příště bude...
Příště budeme se snažit najít, co by se mělo udělat principiálně. Co by mělo vést k té nápravě?
Mm-hmm. Budeme hledat cesty, jak naplnit a jak teda zavést to světlé právo. To potom budeme mluvit.
Budeme je hledat, nebo už je máte najít a budete je prezentovat?
Máme je najít, budeme prezentovat, ale nebudeme říkat, že zítra uděláme to a to, protože to je otázka rozhodnutí těch, kdo vlastně mají tu sílu, a mají tu ochotu něco dělat. To je sám říkal, že hodně lidí je tak, že čeká, že to nějak dopadne. Ti, co jsou ochotní něco dělat, těch tolí není a vlastně ti budou o tom rozhodovat, co se bude dít a jak se bude dít.
A vlastně tyto lidé, kteří čekají, oni nečekají, že to tak dopadne, oni se cítí naopak, že už jsou na mnohem víc, že už jsou jaksi nad tímto tmavým právě, když to tak nazvu, že už jsou nad tím a že už to všechno vlastně, stejně by to řešil ten vesmír za ně. Takže stejně by s tím jinak něco neudělali. Takže oni se naopak cítí, že už jsou výš ty lidi. Ne, že čekají, až jak to dopadne. Oni se cítí výš, jestli mi dobře rozumíte. Je to už něco, co vnímají jinak než
věc. Tam bych chtěl říct k tomu ještě jednu věc, a to víš, že jsme to vždycky říkali už za reformy, když jsme měli ta setkání, že chyba je čekat, že to někdo udělá za mě, tu změnu. No? Že všichni se musí na té změně podílet. Že tam se není možné vést. Jenom, no? Jakože to nějak dopadí.
Tito lidé, o kterých se já bavím, tak ty už si právě myslí, že už vlastně k tomu došli, a že s tím stejně nejde nic udělat jinak a proto, že to nechají na tom vesmíru. Ne, že se o to nezajímají. Oni to nechají na tom vesmíru, protože to je pro ně to, to správné.
Jasně. Ale víš, Pavle, jak to bylo vždycky? Jim se to strašně líbilo a říkali, tak ať se vám to povede. Že?
Ano, ano, ať se vám to povede. Přesně tak, ano. Ano. Dobře. No tak jo, takže jsme slyšeli teď, já nevím, jestli už máme ten další termín naplánovaný, teďko nevím. Vybore, nevíš ty, nevíš, Bet?
No, to bych se musel podívat, jestli už o tom mluvím.
Myslím, že byl, že kolidoval s tím, s tou přednáškou v Brně. Co má být?
Tak to máme, nebo nemáme naplánovaný?
No počkej, já se tě podívám do svých záznamů a když jsem se díval, jak jsem tenkrát...
Nevadí, v každém případě, já jsem tím chtěl říct, že to ukončíme teď a vy mi tady ještě zůstanete chviličku na Skypeu a my to musíme ukončit a domluvíme se na tom dalším pořadu. Takže ještě jednou já vás zvu příští týden... Na ten konec příštího týdne, myslím 6.7., už jsem vám to ukazoval. No. Jestli tam budou, pánové, to se ještě uvidí, možná, že jo, možná, že ne. Ty dva dnešní pánové, to znamená Jarda Škvařil a Libor Mix, s kterýma se tím hodně loučím a děkuju za krásnou přednášku. Ahoj, Libore, zdravím tě.
Taky zdravím posluchače a děkuju, že měli tu trpělivost vyslechnout.
Ahoj, Jardo, já se taky loučím. Mějte se oba dva moc krásně a vydržte mi tam ještě chviličku. Já se na to nějak podívám, jen co to tady ukončíme. Mějte se hezky, než připojím. Ahoj.
Ahoj.